Chceme začít té chvíle a chceme to začít spolnou pěsňou. Spoj nás v jedno, Pane. Bude to vyšvrtané na platně, takže zpívu mi. Tak já vás chcem všech přivítat na už můžeme podívat tradičním spotkání švontečním, které organizujeme dlo pracovníků misijných. Tak vás všech tu vítám. Chceme se vzájemně povzbudit, vzájemně potěšit, naučat. Chtěl bych přivítat i hosty, zvláště bych chtěl přivítat brata Pavla Smilka, i s manželkou. Těšíme se, že přijel k nám z dalekého Brna, z jihu, na sever, tady. Takže těšíme se i na Boží slovo, které nám bude zvěstovat. Chci přivítat i hudebnou skupinu. Je to kvartet, ale když ho v rámci úspor my zrobili z tého trio, tak všichni se šetří, tak se šetří i v misi. A chci přivítat i vás všech zastěmců jednotlivých společenství, kteří jste přišli a kteří jste neodmítli té příležitost a přišli na toto místo.
Drazí bratři a sestry, kam jsme se posunuli? Máme 30. výročí sametové revoluce, velké změny v naší společnosti a ten dnešní večer by měl být naší odpovědí, kam jsem se já dostal, kam se dostalo naše společenství za těch 30 let, jak jsme povyrostli, kolik nás přibylo, jak to vypadá. Těšíme se na slovo našeho milého hosta, uslyšíme hudební trio, a v té druhé části bude taková rozprava vedoucí nebo zástupci jednotlivých společenství by měli odpovědět za své společenství, možná za sebe, na tu otázku, kam jsme se posunuli. Chtěl bych před modlitbou přečíst několik veršů z proroka Izajáše z 61:10, 11:12. Velmi se veselím z Hospodina, má duše jása k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalili mě pláštěm spravedlnosti, jak ženicha, jež si jako kněz čelenku bere a jako nevěsta, která se kráští svými šperky. Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto. Tak panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi pro národy. Chceme oslavit našeho drahého Pána a Spasitele. Prosím o několik hlasitých modliteb. Děkuji, můžeme se posadit. Zaspíváme další píseň. Po ní prosím dechové trio a potom bude biblický úvod bratr Kaja Guznar.
Obvykle nehrajeme v takovém složení ve triu. Není to v rámci šetření, ale jelikož jsme tady i se zúčastnili jako s váma spolu se všema z našeho společenství, tak tady zkusíme něco zahrát i ve třech. A zahrajeme první dvě skladby, budou vánoční a třetí bude píseň, určitě všichni znáte, Mám spaňavého zbavitela.
Dziękujemy triu za pierwszy występ. Jeszcze ich usłyszymy w tym dzisiejszym programie. Teraz chcemy przeczytać biblijny tekst, nad którym się będzie zamyślać i to uwodnie słowo. Ja bym prosił, abyśmy powstali. A jest zapisany w drugim liście do Koryntów, 9 rozdział, 8 aż 12 wiersz. Drugi list ke Koryńskim, 9 kapitola, od 8 po 12 wiersz. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod ostatkiem, mogli hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, ktorý daje žarnoševci i chleb na pokarm, dá i pomnoži zašev váš i přispoří ovocu v spravedlivosti vašej.
Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří. Tak povzbudíte mnohé, aby vzdali díky Bohu. Neboť služba této oběti nejen doplňuje, v čem mají bratři nedostatek, nýbrž také rozhojňuje díku vzdání Bohu. Prosím o biblický úvod.
Milí bratři a sestry, Bible je plná příběhu o tom, jak Boží slovo, jak Pán Bůh mění životy lidí, jak něco zaseje, jak to roste a jaká se sklízí úroda. Bratři vedoucí vybrali pro ten dnešek takový zajímavý příběh, který se týká sbírky pro Jeruzalém, který taky hodně vypovídá o tom, jak Boží slovo mění lidské životy, jak mění celé krajiny, jak ovlivňuje celá společenství. Děkujeme našemu Pánu, určitě si to uvědomujeme, zvláště při takovýchto zastaveních, že žijeme v době náboženské svobody, že žijeme v kraji, kde se hojně rozsevá Boží slovo, že máme Biblii v rodných, srozumitelných jazycích. Jsme vděční našim předkům za jejich dílo, za jejich věrnost, že udrželi v těžkých časech živou víru. Víru v Krista, předali nám zdravé biblické učení a předali nám celé dílo služby, dílo budování Božího království. A to dědictví, které jsme dostali, sformovalo v minulosti mnohé životy, mnohé rodiny a můžeme říci, že celý náš kraj. Vliv Božího slova se v lidském životě vždycky projeví. A jak je napsáno, Boží slovo se nevrací s prázdnou, ale vykoná zdárně to, k čemu je Pán Bůh poslal. A Boží duch skrze Boží slovo změní srdce a to posléze se projeví v celém životním stylu člověka, v celém životě. Změní se pohled na vlastní minulost, změní se pohled do budoucnosti a taky se změní ten náš současný, hmatatelný, viditelný život. Má to vliv na tu přítomnost, kterou žijeme a jak ji žijeme. Vždyť život vychází ze srdce a když se srdce změní, pak se musí změnit i to, co z něho vychází. A vyzval apoštola Pavla ke sbírce pro hladovějící Jeruzalém, se setkala s velkou odezvou, pravděpodobně dosti štědrou, protože i sám apoštol Pavel byl udiven tou štědrostí, ke které došlo u chudých makedonských. A ta sbírka do Jeruzaléma tu přepravovalo několik mužů. Pravděpodobně se jednalo o hodně peněz, takže musela být celé takové komando vytvořené, které bylo schopno tyto peníze přepravit do Jeruzaléma hladovějícím spolubratrům. Věřící v Makedonii, v Korintu, ale i v jiných sborech měli touhu pomoci svým souvěrcům v Jeruzalémě. A když můžeme podle kontextu předpokládat, tak sami měli veliký nedostatek, byli chudobní. A výsledkem toho Božího zasahu do jejich životu bylo to obrovské dílo štědrosti, sebeobětování a pomoci druhým lidem. A výsledkem Božího zasahu do našich životů musí taky být něco vyvolano. A my víme, že to, co Pán Bůh chce v nás vyvolat, je láska k našim bližním. Duchovní růst nás musí vést k lásce k našim bližním. Duchovní růst, který mnozí v běžném vnímání zaměňujeme za růst možná poznání, možná nějakého vědění, takovýto růst bez praktického projevu ve změněném vztahu k bližnímu není růstem tím správným směrem. Růst poznání není za rukou růstu, ke kterému jsme zvaní evangeliem. Zdravé biblické vyučování je základem a bez něho určitě nemůžeme být. Je to základ, na němž a pomocí něho nějak stavíme, ale není to náš cíl. Apoštol Pavel píše Timoteovi, cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. List Jakubův, jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtva i víra bez skutku. Naším cílem je tedy láska z čistého srdce, projevená v činech vůči našim blížním. Ježíš jasně říká a definuje ty dvě základní roviny, kde máme milovat. Máme milovat Boha a máme milovat svého blížního. To je duchovní růst. To vede k posvěcenému životu, když budeme v lásce pomáhat jedni druhým, nosit břemena jedni druhých a spolu se ubírat k nebeskému domovu. Víte, že v poslední době naše společnost, nevím jak v Čechách nebo někde jinde, ale tady u nás se hodně mluví o tom prohlášení bývalého primátora Moravskoslezského kraje Kajnara k té službě v domově důchodců ve Slunečnici v Ostravě. Pronesl tato slova, už jste slyšeli určitě mnohokrát z médií. Kdo by se dnes z noblesou staral o dementní pokalané starce? A když se to objevilo na internetu, ten jeho výrok, tak pod tím výrokem se objevily stovky komentářů. Včera už jich tam bylo kolem tisíce, ale to pokračuje dál, lidé se k tomu vyjadřují. Samozřejmě pozitivních i negativních lidé se to snaží i obhajovat nějak rozumově. A jeden z těch citátů, z těch vyjádření mě zaujal. Protože když jsem přemýšlel o tom kontextu, o kterém mám mluvit, ten muž tam napsal, kdo tedy bude ochotný za těch pár korun utírat starým lidem s láskou zadky? A pokračuje, zákonné sestry a věřící lidé jsou schopni i tuto práci vykonávat s láskou. A kde je jim to umožněno, tam to i dělají. Je to veliké vyznamenání, je to veliké svědectví o tom, jakou moc má Boží slovo. Když to nedokáže nikdo, dokážou to věřící lidé. A nemusíme mluvit o řadových sestrách, které skutečně v tom poslání milosrdenství jsou nedostižné. To je dorůstání v plné lidství. K víře připojit ctnost a poznání, k poznání pak praktické prvky zbožnosti a to všechno má zastřešovat láska. Kéž naše životy i dílo křesťanského společenství směřuje tímto směrem. Takové životy nezůstanou bez ovoce. Apoštol Petr říká, máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a nezůstanete bez ovoce. Dal by Pán, aby i naše dílo, naše služba byla vedena tímto vyznáním. Děkuji.
Tak děkuji, bratu Kájovi, za úvodní slovo. Teraz se zaspívám ještě jednou zvrotké pěšní Naplňuj mě duchem svým. Po té písni bych už prosil našeho hosta o hlavní slovo. Když jsme se spolu vítali, tak jsem říkal bratru, jestli by se nepředstavili, jestli by něco neřekl o sobě. On řekl, že on o sobě nebude mluvit. Proto jsem poprosil Kaju, jestli by pár vět neřekl o hostovi, tak ještě předtím.
Já jsem říkal, že to bude dlouhé to představování. My jsme se s bratrem Pavlem a Lidinkou setkali před více jak 40 lety, když manželka zašla studovat vysokou školu. Poskytli nám azyl v jejich sboru. Jejich tatínek nám sehnal byt na pronájem a prožili jsme krásné chvíle určitého období v životě v Brně. Bratr Pavel vystudoval medicínu, dosáhl titulu docenta, mnoho napsal, mnoho zažil, ale 40 let prožívá sestra Lidinka nemoc velice těžkou. A možná jste mnozí z vás měli možnost číst tu knihu anebo slyšet kazetu, CD, Když se život obratí na ruby. A je tam mnoho z toho krásného pozvání. Tak jsme rádi, že jsou mezi námi, že nám poslouží a sestře Lidince aspoň zatleskáme, že jsi to zvládla přijet a že jsi mezi námi. Není to jednoduché pro ní.
Tak dobrý večer, já děkuji za přivítání, za milé pozvání. Mám trošku trému, i když jsem docela zvyklý hovořit před lidmi, a to z toho důvodu, že my z ostatních částí republiky vzhlížíme k Slezsku a prostě k Těšínsku a víme, že tady je dobrý duchovní život a co bych já měl z Brna vám povídat o duchovním růstu, o duchovním životě. Takže mám takové rozpaky, protože jak kdybych nosil dříví do lesa. Dostal jsem zadání, že mám hovořit půl hodiny o duchovním růstu nebo o růstu, což je hodně široké téma. A tak nevím, jestli úplně vyřídím všechno, co je třeba říct. Nemyslím si, že já bych byl ten, kdo bude někoho poučovat o duchovním růstu, ale věřím tomu, že mi něco svěřil Pán Bůh a že něco by mohlo být i pro vás. Existuje jistý druh duchovních problémů, ke kterému jsou náchylné především již dlouho existující evangelikální sbory a lidé, kteří jsou křesťany mnoho let. Tito křesťané začali s velkou chutí a horlivostí a nyní už uběhlo mnoho let od prvního závazku vůči Kristu a téměř nepostřehnutelná eroze živé víry a duchovní aktivity stále probíhá. A ten věčný kolotoč toho každodenního života s jeho stresy a pokušeními jakoby jaksi ochladil naši duchovní zapálenost. A z toho mladého, odvážného, pravého učedníka se nyní stává rozvážný pilíř sboru a tam ten ohnivý člen studentského křesťanského společenství se oženil, usadil, spohodlněl a ta zapálená zdravotní sestra, která se připravovala na misijní pole, kde si dříve přála sloužit, tam se nikdy nedostala. Jistě není nic špatného, když v tom se usadit v práci anebo v určité zeměpisné oblasti, ale do našeho života duchovního se může vloudit nenucený, téměř bezstarostný přístup. A ten duchovní plaven pohasí a někteří začínají ztrácet kontakt se živým Bohem. A nejenom vy po 30 letech od uplynulé revoluci si kladete otázku, je můj duchovní nebo náš duchovní život dneska na vyšší úrovni, než byl před těmi 30 lety nebo než byl před rokem? Rosteme ve víře? Jestliže jsme nic nezískali, tak určitě je něco ztraceno. Já bych dovolil si vyjít ze dvou textů. Jeden je starozákonní a jeden novozákonní. Ten starozákonní text vychází je z Malachiášova proroctví a je to z prvé kapitoly, přečtu první tři verše. Malachiášovo proroctví, první kapitola, první tři verše. Výnos. S Slovo Hospodinovo o Izraeli skrze Malachiáše. Zamiloval jsem si vás, pravý Hospodin. Vy však se ptáte, kde je důkaz, že nás miluješ? Což nebyl Ezau Jákobův bratr, je výrok Hospodinův. Jákoba jsem si zamiloval, Ezaua však nenávidím. Proto jsem obrátil v poušti jeho hory, jeho dědictví v step prošakali. Zatím tolik z Božího slova. Tady tohle slovo nás přenáší někdy do roku 450 před začátkem našeho letopočtu. V té době byl přibližně před 50 lety dokončen nový chrám. Nebyl tak okázalý jako ten první, ale tu svoji úlohu plnil velmi dobře. A ten život Izraelců vypadal na povrchu dobře. Žili si klidně, byli sice stále pod nadvládou Peršanů, nikdo nebyl vyloženě bohatý, ale ani ekonomicky se jim nedařilo špatně. Získali zpět zaslíbenou zemi, chrám byl obnoven a lidé pokračovali v každodenním životě. Také my se nemáme vyloženě špatně, možná ani příliš dobře, ale docela jsme spokojeni, možná ukolébáni, často i pokojně zaměřeni na sebe. Žijeme si docela poklidně. A do této situace zaznívá Boží slovo. Bylo by velice zajímavé projít celými těmi třemi kapitoly toho Malachiášova proroctví, ale to skutečně nemáme na to čas a nemůžeme se věnovat výkladu jednotlivých pojmů. Už je zajímavé ten začátek, že to je výnos, že to je slovo Hospodinovo, které zaznívá, které ten Malachiáš cítil jako těžké břemeno. A to slovo zní, zamiloval jsem si vás, pravý Hospodin. Vy však se ptáte, kde je důkaz, že nás miluješ. Obecně v tom proroctví Malachiáš odhaluje příčiny stagnace, duchovní stagnace, nedostatečného růstu. Možná úplné, že se zastavil růst, anebo že ten růst probíhá pomalu. A jsou tam takové čtyři základní věci, které vidí ten prorok Malachiáš jako příčinu, proč to společenství Izraele neroste, jak by růst mohlo nebo mělo. To první je neposlušnost, diskuze s Bohem. To druhé, to je vadná oběť. To třetí, to je věrolomnost. To čtvrté, to je nezvládnutý myšlenkový svět. A to páté, to jsou desátky. Otázka poctivosti ve finančních záležitostech. My žijeme v cynické době. To už jsme slyšeli před chvilkou, kdy celá idea té boží lásky je znehodnocená a to, ten slogan Bůh tě miluje byl v církvích mnohokrát dokola opakován a tak bezmyšlenkovitě, že přílišná všednost z něho udělala pojem pro lidi bezvýznamný. A to je ďáblův mistrovský kousek. A přece láska, to je největší potřeba lidského bytí. A její nedostatek, to je příčina mnoha zla a poruchování v lidské společnosti. A my tady slyšíme nesmírně vzácnou, zajímavou zvěst. Ty jsi ten, ze kterého má Bůh potěšení, nad kterým Pán jásá jako mladý otec nad svým prvorozeným děťátkem. On nás skutečně miloval, ještě když jsme byli v matčině děloze. Ví o všech našich starostech a trápeních. Viděl nás, když jsme byli odmítáním v dětském kolektivu a nás to tolik trápilo. I později byl svědkem, když jsme stáli stranou ve skupině mladých a cítili jsme se osamocení. A ví o tom, jak se těžce probíjíme životem, jak těžce zápasíme o každodenní chléb. Miluje nás, protože je pánem vesmíru a všechno se mu podává. Jak nevyslovně jsme tím poctěni, my, kteří jsme zřítelnicí oka Božího. Miluje nás v dobách klidu, v nemocí, v těžkostech. Je tady živý, jediný, pravý Bůh, který nás tolik miluje, že sestoupil z nebe v osobě svého syna, Pána Ježíše Krista a zemřel právě za tebe. A teď je to šokující. Na tohle Boží prohlášení reaguje člověk věřící často odmlouváním. Nejraději bych chtěl posadit Pána Boha na lavici obžalovaných. Kde je důkaz, že nás miluješ? Cítíte mě v tom ironii, spouru, neporozumění Boží lásce. Na tom pozadí té Boží lásky a důvěry se neposlušnost a hřích stává ještě daleko větším přestupkem. Možná vzpomínáte, když jste vychovávali dospívající děti, jak bylo někdy těžké zvládnout jejich odmlouvání. Můj táta měl takový jednoduchý recept, vždycky říkal, jedna dobře míněná rána je lepší než hodiny vysvětlování. V dnešní době už se to nenosí, ale myslím si, že měl hodně pravdy. A Pán Bůh, ten má úžasnou trpělivost s námi a on nám nemusí dávat ty rány, nebo je nám nedává. A trpělivě s námi diskutuje a ten prorok v tom 2. až 5. verši se přenáší do soudní síně. My bychom mohli parafrázovat ten 2. verš. Pravím, že vás miluji, ale vím, jak na to budete reagovat. Neřekli byste to nahlas, ale já vím, co je ve vašich srdcích. Zareagujete cynickým dotazem, kde je důkaz, že nás miluješ, jaké výsady máme. A na to reaguje zase Pán Bůh, což nebyl Ezau Jákobův bratr, je výrok Hospodinův. Jákoba jsem si zamiloval. Jeden z důkazů té Boží lásky je vyvolení. Když se narodila dvojčata, nebylo podle čeho vybírat. A popravdě ten Jákob byl o něco horší, byl spíše nepoctivé povahy a přece si ho Pán Bůh vybral. A také křesťané jsou objektem jeho svrchované volby milujícího Boha. Možná si vzpomeneme na evangelizační shromáždění, kde jsme slyšeli evangelium a rozhodli jsme se pro Krista. A na tom shromáždění byli stejně milí a slušní lidé, jako jsme byli my, ale Bůh otevřel naše srdce. A nebo skutečnost, že pochází z věřící rodiny. Věřící rodiče se modlili za tvé obrácení a každý den bušili na nebeskou bránu, když se modlili a za Boží požehnání ve tvém životě. Takže nyní jsi Božím dítětem, zatímco ostatní neměli takové privilegium. A to je důkaz, že tě Bůh miluje. Jak na to odpovíš? My skutečně máme sklon k tomu odpovídat tak, jak odpověděli ty Izraelci, a to je jeden z důvodů, proč nerosteme, nepostupujeme v tom svém duchovním životě tak, jak bychom mohli. To další, co vidí Malachiáš jako příčinu nedostatečného růstu, je v 7. verši. Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb a ptáte se, čím jsme tě poskvrnili. Tím, že říkáte, že Hospodinův stůl není třeba brát vážně. To se dělo u Hospodinového stolu ve dnech Malachiášových. Bylo to nejhorší znehodnocení bohoslužby. Izrael předkládal oběti, které nebylo možné obětovat. Obětovali jako oběti Bohu věci, které sami nechtěli. Slepá, nemocná, kulhavá zvířata, tedy ty, kterých se vlastník rád zbavil. Obětovali jako oběť Bohu věci, které sami nechtěli. Kněží měli tyto oběti odmítnout a místo toho se zúčastnili těchto obětí. A buď měli tak špatný náhled na Boha, nebo nechtěli rozčilovat obětující, nebo neměli odvahu vystoupit proti němu. Podívejme se do svého života, do svého svědomí. Obětujeme, jestliže se vzdáváme něčeho, čeho se opravdu vážíme, abychom vyjádřili naši oddanost Bohu. Ale obětování nemocných zvířat bylo, jako kdybychom někomu dali jako dárek narozeninám obsah naší popelnice. Byl to postoj, který předkládal Bohu dary odpadku našich životů. Byl to postoj, který říkal, pro Boha je dost dobré cokoliv. Měl by se považovat za špatné, za šťastného, dali se mu aspoň to. Byl to postoj typu, má kariéra je na prvním místě, na druhém můj volný čas a Bůh může mít to, co zbylo. A v praxi je náš postoj k Bohu stejný jako náš postoj k místnímu společenství, který je pro všechny své neduhy a chyby Kristovým tělem. My bychom mohli pokračovat, to je velice, velice zajímavý text, kde ten Malachiáš ironicky jim dokresluje tady ty skutečnosti, že jen to dones svému místodržiteli získáš-li tak jeho přízeň. řekli bychom, dones pozvanému šéfovi, který tě má povýšit, kus masa plný nákazy. Představte si luxusní jídelnu v paláci perského vládce v Jeruzalémě a vládce má za sebou dlouhý únavný den a nyní se umyl, oblékl se k večeři a čeká na večerní jídlo a vrchní slucha vstupuje do pompézní jídelny se slovy poklona od kuchaře a snímá to víko ze stříbrného tácu a předkládá vládci páchnoucí a hnící kýtu z berana, která se hemží červy. Jak si myslíte, že by vládce zareagoval? Ne, říká Bůh, příliš byste se báli na to, abyste takové věci předložili vládci, tak proč je přinášíte mně? Boží lidé by se nikdy neodvážili přijít pozdě do práce, kdybych tomu mohli zabránit, nemají žádný zájem být dochvilně nesetkání Boží církve. Nikdy by se neodvážili šidit své daňové přiznání a dělají se svým svědomím mnoho kompromisů, co se týče dávání Bohu. Jak jenom můžeme mít menší respekt před králem králů, než máme před tím ustanovenými politickými silami. To druhé, to třetí, co tady zmiňuje Malachiáš jako důvod nerůstu, je věrolomnost v tom 10. verši, což nemáme my všichni jednoho otce, což nás nestvořil jediný Bůh, proč jsme vůči sobě věrolomní a znesvěcujeme tak smlouvu svých otců. V čem spočívá ta věrolomnost a znesvěcování svatyně? To spočívá v tom, že dáváme Bohu méně než to nejlepší. Jsou to porušené vzájemné vztahy, pomluvy, neláska, nepřijetí, chybění ve shromáždění, porušené rodinné vztahy, smíšené sňatky s nevěřícími, myšlenkový svět, který znesvěcuje manželství, rozvody. Je to konkrétní problém, na který ukazuje Malachiáš a přeloženo do novozákonního jazyka, jsou to hříšné postoje a činy proti našim bratřím a sestrám, které jsou velmi častým zdrojem nevyznaných a nevypořádaných hříchů. To problém kázně ve sboru. Kdo si řekl, že není-li vykonávána kázeň ve společenství, pak platí, můžeme pak vypadat jako kozy Robinsona Crusoe. Jeho ohrady byly tak rozlehlé, že kozy uvnitř byly stejně divoké jako ty venku. To další, v čem vidí ten Malachiáš problém, je myšlenkový svět. Nemůžeme se zase toho dlouho zdržovat. Čteme, věrolomně jedná Juda. Ohavnost se páchá v Izraeli v Jeruzalémě. Juda zes nesvěcuje svatyni, kterou Hospodin miluje, oženil se s dcerou cizího božstva. Dlouho bychom o tom mohli vyprávět, nebo Malachiáš 2.16. Každý ať nenávidí rozvod, praví Hospodin. Dovedeme si představit duchovně znepokojeného muže, jak přichází k proroku Malachiášovi a žádá o soukromý rozhovor. Jak to lidé dělají se svými staršími a kazateli a nebo duchovními poradci. Malachiáši, zdá se mi, že můj duchovní život je zcela vyschlý. Cítím se neplodný a bez života. Mám křesťanskou rodinu, chodím pravidelně do sboru, ze všech sil se snažím být vytrvalý ve čtení Bible, ale nic z toho nemám. Znovu a znovu jsem volal k Bohu v modlitbě, ale jako kdybys tam nebyl. Nezdá se, že by mi odpovídal. Má víra se stala neskutečnou. Proč, Malachiáši, co jsem udělal špatně? A Malachiášovi odpověď zní, jak je to mezi tebou a tvou ženou? Možná se ten člověk trochu nazlobí, přišel jsem odhalit svou duši a hledat duchovní vedení v mém modlitevním životě a ty se mě ptáš na mé manželství, co jsi to za poradce, Malachiáši? Co má moje manželství, co dělat svým modlitevním životem? A Malachiáš však odpoví, myslím to smrtelně vážně, jak je to s tvým manželstvím? Bůh se velice zajímá a je nejvýš rozhněván naším hříšným myšlenkovým světem. V naší společnosti, kde rozvod a nevěra ke zděšení mnohých se staly uznávanou součástí životního stylu, hrozí obrovské nebezpečí, že slevíme z měřítek čistoty, která nám ukazuje slovo Boží. No tak, každý je někdy naštvaný na svou manželku nebo manžela. Každý se zabývá nějakými těmi fantaziemi a nemanželskými myšlenkami. Nebuď takový pokrytecký puritán. Byli bychom pokrytci, kdybychom předstírali, že se takové myšlenky v našich hlavách nikdy neobjeví. Nebo že se nám nikdy, že nám nikdy nepřinesli pokušení. Důležité však je, jestli proti ním bojujeme, jestli opravdu usilujeme o jejich usmrcení, anebo jestli je tolerujeme a pěstujeme je. A tu další příčinu nerůstu vidí Malachiáš v naší disciplíně nebo na našem obětování peněz, desátcích. A mohli bychom pokračovat dál. Já bych ale chtěl přeskočit a od těch překážek, to, co brání duchovnímu růstu, se zabývat tím, jak probíhá duchovní růst, jak má správně probíhat duchovní růst, co máme dělat pro to, abychom dobře duchovně rostli. Jestliže dobře duchovně porosteme my, tak porostou i naše společenství. Našel jsem tu nejlepší odpověď, tak jak se mi to zdá, v dopise Filipským ve 3. kapitole, v 7. až 21. verši. Filipským, 3. kapitola, 7. až 21. verš. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec, všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všechno. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Spravedlností z Boha, založenou na víře. Abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvých vstání. Nemyslím si, že bych již byl u cíle, nebo že již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říci, zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my, a jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh objasní. Jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme. A přeskočím. My však, 20. verš, máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i spasitele Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit. Tak my se přeneseme z toho starověkého Jeruzaléma do, řekněme, počátku novověku. A máme před sebou obraz sportovního běhu, závodu. Ten byl čtenářům velmi dobře známý. Apoštol Pavel hovoří o starořeckých hrách a nejproslulejší byly ty olympijské a závodilo se v jízdě, na vozech, na koních, v běhu, vrhání diskem, kopím, v boxu, v řecko-římském zápasu a závodníci museli projít dlouhou dobu přísných cvičení. Tam byla ta gymnázia, že to byla místa, kde cvičili ti kluci. A to bylo spojeno s těžkou sebekázní. A odměnou jim sice byl jenom věnec z divoké olivy v Olympii, anebo z Pínie na Istmu, nebo z Vavřínu v Delfách, nebo z Petržele v Nemeji. Ale úcta, která byla prokazována vítězům po celém Řecku, byla nesmírná. Podle druhé knihy Makabejské zavedl Jason podobné hry v Jeruzalémě, které se těšily velké oblibě u kněží, takže prý zanedbávali i chrámové bohoslužby, jen když, aby se mohli zúčastnit těch závodů jako diváci. Apoštol Pavel naráží to, že běžci odkládají všechno, co by je mohlo v běhu zatěžovat, zvláště dlouhý splývavý šat, do něhož by se mohli při tom běhu zamotat. A k běhu bylo potřeba mimořádné vytrvalosti, úsilí a upřeného pohledu k cíli, kde seděl rozhodčí s připraveným věncem pro vítěze. To první, co tam vidím, je to, že ten běh, to dosahování cíle je dokonavý děj, něco, co trvá, něco, co probíhá. To slovo dokonalý teleo znamená zralý, duchovní zralo znamená růst do podoby Pána Ježíše Krista. A to zůstává cílem, za nímž ten apoštol nepřestane běžet. Ani my jsme ještě nedosáhli cíle plnosti Božího království, to je v budoucnu. To, co jasně říká apoštol Pavel, říká snažně, usilovně běžím. Co to znamená v našem životě? Já si vzpomínám na závod na 100 metrů v době mých středoškolských studií a na závěr jsem jako netrénovaná osoba začala zvracet a ještě několik dní pak jsem nemohl chodit. Kvůli čemu jsme ochotní jako sportovci tolik obětovat? Často to asi bude znamenat velkou oběť času, energie, pozornosti a peněz. Všimněte si toho, co tam říká ten Malachiáš o našich obětech. A podívejme se, co tady říká apoštol Pavel. To velice úzce spolu souvisí. Snažný běh bude znamenat především pečlivé užívání prostředků milosti. To znamená denní strava, užívat čisté mléko Božího slova, prostřednictvím studia, meditace nad písmem, modlitba, pilná návštěva zhromáždění a využití všech příležitostí ke vzdělávání, půst, pravidelné cvičení, to znamená uveď do praxe to, co ses naučil z Bible, to je misie, svědectví, možná sociální služba. Na všem ale je vidět požadavek disciplíny, snažně běžím. Ten fyzický růst našeho těla, to je velmi složitý děj, o tom nám vypráví biologie od genetické výbavy a složitých regulací a informačních toků uvnitř našeho těla až po stravu a po pohyb. A duchovní růst je také velkým tajemstvím. Snažně, usilovně apoštol běží. Ale teď se dozvídáme úžasně důležitou věc. Tam čteme, že načež uchvácencem od Krista Ježíše, tak praví kralický překlad. Ne, že bych již dosáhl a nepíš dokonalým byl, ale snažně běžím, zda bych i uchvátiti mohl, načež uchvácencem od Krista Ježíše. To není běh, o němž tady povímá dýchavičný udýchanosti člověka, který si myslí, že na všechno sám stačí. Apoštol Pavel nás vyzývá k usilovné činnosti, ale ta je nesena jistotou, že Bůh v Kristu nás již uchvátil. Bůh nás předevšel, jeho milost platí dávno dřív, než jsme se rozběhli. Tady je úžasně vidět ta přísná biblická rovnováha. To není příkaz ve smyslu dělej, co můžeš i co nemůžeš a snaž se a bič. A tady je ještě jedna věc řečena, že on nám připravil skutky, abychom v nich chodili. To je veliké tajemství, načež uchvácencem od Krista Ježíše. Je to úžasně důležitá zpráva. Apoštol Pavel to říká i jinde, třeba o to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou. To je úžasná věc, to je zaslíbení, to je naděje pro nás. My jsme sice vyzýváni k tomu, nevěřím tomu, že by ta Boží síla v nás působila, kdybychom se nesnažili, kdybychom neběželi. Ale jedno je spojeno s druhým. Prostě my se snažíme a přitom jsme uchváceni Kristem. A on nás nese, on působí to, že skutečně rosteme, že pokračujeme, že směřujeme k tomu cíli. Francouzský malíř Emile Renaud namaloval obraz nazvaný Pomáhající ruka a tam zobrazil starého rybáře, jak sedí spolu s malým děvčetem v ločce a jak starší muž, tak dítě mají ty své ruce položeny na mohutném veslu. A muž se laskavě dívá na to dítě. A zřejmě dítěti říká, že mu může pomoci při veslování. A dítě má pocit, že se významně podílí na práci. Je však zřejmé, že vlastní hybnou silou, která pohání tu loďku těmi velkými vlnami, jsou silné svalnaté rybářovy paže a ne ta slabá dětská ruka. To ty rybářovy ruce pohání tu loďku a sám Ježíš nám zajišťuje právo podílet se na jeho práci. Ale my nesmíme zapomenout, že to je Boží duch, který jedině nám umožňuje splnit ty dané úkoly. A přesto nás vede, abychom položili ruku na to veslo. On je zdrojem naší moci a naší síly, aby bychom skutečně neměli dělat nic bez toho Ducha Svatého, denně nás posilujícího a obnovujícího. Tady vidím ten princip, ten zázrak toho duchovního růstu. Snažně běžím a jsem uchvácen Kristem a rostu. A dál apoštol Pavel říká, zapomínám na to, co je za mnou. Na co zapomíná? Na hřích. Mnoho křesťanů někdy zůstává stát, když se podívají zpět na svou minulost a nemají odvahu jít radostně dál, protože se zavěsí na své negativní vzpomínky a nechávají jim určovat svoji přítomnost a někdy je to vede k depresím. A člověk, který přijal odpuštění svých vin, si nemůže dovolit pitvat se ve své minulosti. A apoštol Pavel taky říká, nejsem ani hoden jména apoštol. Hořce litoval své minulosti, ale to jej neochromilo, natrvalo, běžel dál. Zapomíná na hřích, zapomíná i na to kladné. Apoštol Pavel se nepyšní tím, čeho dosáhl. A to je nesrovnatelně víc, než jsme dosáhli my. A také nemyslí, zapomíná na tu svoji únavu, zapomíná na křivdy, které na něm byly spáchány, na záporné věci, které utrpěl, na bičování, na kamenování. Nemá kdy, aby zálibně nebo starostlivě pozoroval sám sebe, nevšímá si valně ani diváku, prostě na to zapomíná, snažně běží k cíli. A ten cíl, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, tak, abych dosáhl zmrtvých stání. Podobně to vyjadřuje v listu do Efezu. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. To je cíl duchovního růstu. Možná si můžeme položit otázku, jaké máme cíle v našem životě. Třeba na příští rok, třeba, já nevím, našetřit na auto, opravit dům, provdat dceru, oženit syna, nebo nevím, jaké všechny můžeme mít cíle. Jsou cíle ušlechtilé a přízemní a dobré a špatné a velké a malé. Někdo je dokonce bez cíle. Jsou křesťané, kteří jsou bez cíle, kteří prostě rezignovali a jejich jediným pseudocílem je přežití. Jistě musíme mít ty praktické cíle na této zemi, ale apoštol Pavel nám dává jedinečným způsobem nahlédnout do motivů, které určovaly ten běh, ten život apoštola Pavla. A on říká, že tím hlavním cílem je, aby poznal Krista. On ten svůj cíl vyjadřuje z různých úhlů pohledu, různými výrazy, jako dosáhnout dokonalost, nebo získat Krista, nebo dosáhnout Boží povolání v Kristu, nebo poznat Krista. Myslím, že tím míní totéž. A všechno je zaměřeno na Pána Ježíše Krista. On je v centru snažení. My vlastně tím, jak rosteme, tak zrajeme a máme se dostat do toho, že se budeme podobat Kristu v jeho smýšlení, v jeho chování, jednání, jeho životě. To slovo poznat v řeckém originálu neznamená prostou intelektuální znalost nebo znalost určitých skutečností nebo principů. Znamená to osobní zkušenost při poznání druhé osoby. Podobný výraz je ve Starém zákoně použit pro intimní poznání partnera v manželství. Adam poznal Evu. To slovo znamená nejintimnější poznání druhé osoby. A Pavlovým cílem není dovědět se o Kristu, ale osobně poznat Krista a podobat se mu. A v jakém, jak to myslí? On tedy říká poznat moc jeho vzkříšení, poznat mít účast na jeho utrpení a připodobnit se, sjednotit se s Kristem v jeho smrti i vzkříšení. To nebyla součást jenom historie pro Pavla, ale přítomná dynamická moc v osobním životě křesťana. To souvisí s otevřeností vůči Duchu Svatému a jeho působení. Moc vzkříšení Pána Ježíše má také co dělat s mocí nehřešit, nejenom vyřešená, odpuštěná minulost, ale k tomu žít tak, jak by se líbilo Pánu Bohu. A to je záruka věčného života. A záruka toho, že v životě i ve smrti budeme v přítomnosti vzkříšeného Spasitele. A dále usiluje o to, aby měl účast na jeho utrpení. Trpět pro víru není trestem, ale výsadou. Skrze mnoha soužení musíme vejít do Božího království. Milovaní, nebuďte zmateni vyhní zkoušky, ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení. A potom tam dál říká, že bere na sebe, že se přibodnovňuje, že se sjednocuje s Kristem v jeho smrti i vzkříšení. Znát Krista znamená, že s ním sdílíme jeho cestu, po které jde. Kříž, na němž visí jeho smrt a konečně i život. Tak i vy za to mějte, že jste zajisté zemřeli hříchu a s Kristem. A kolik je v našem životě všelijakých zlých sklonů, které se projevují za prahem znovu zrození. To všechno musí na kříž. A nakonec tam říká, jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme. Aby se nedomníval někdo, že důraz na stálý běh a napětí snad znamená, že není vůbec nic pevného, nebo to, co bylo nám minulosti dáno, nemá vůbec žádnou hodnotu. To není pravda, jenom k čemu jsme se již dospěli, toho se držme, tam říká apoštol. Pak tam hovoří, to se mi nechalo, nepřátelích, kteří nedoběhli. A nakonec ten svůj oddíl končí 21. verši obrovskou nadějí. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všechno si podmanit. A apoštol Pavel končí poukázáním na křesťanskou naději. Je to legitimní důvod, pro který se můžeme radovat. Říká, probíráme v naší skupině dopis Filipským a tak jsem si znovu uvědomil, jak moc důležité je. Jedním z hlavních témat toho listu je radost. Jak strašně důležité je, abychom byli křesťany, kteří jejíž běh za Kristem je provázen velkým úsilím, je provázen velkou disciplínou, ale je radostí. To je něco, co bude přitahovat lidi, z čeho bude mít potěšení. Apoštol Pavel mnohokrát v tom listě hovoří o radosti. A také miluji to slovo, že jeho mocí, boží mocí jsme střeženi ke spasení. Je tu legitimní důvod, proč se můžeme radovat, a to je nebe, a to je boží sláva. A přitom tam nebudeme jako žebráci, nebo jako ti, kteří tam nepatří. Ne, na to naše tělo bude proměněno tou jeho mocí, a všechno trápení a soužení a omezení našeho těla bude minulostí. Co říci závěrem? Bůh tě miluje víc, než si dovedeš představit. Ale dodržuješ smlouvu? Posloucháš jej? Nestratil jsi kontakt s živým Bohem? A co překážky duchovního růstu? Obětujeme skutečně to nejlepší? Nebo mu dáváme méně než to nejlepší? Jak je to s naším myšlenkovým světem? Jak to je s naší disciplínou v otázce peněz? Duchovní růst se uskutečňuje tak, že usilovně běžíme k cíli, jimž je sjednotit se s Kristem, poznat Krista, růst do jeho podoby. A přitom jsme uchváceni Kristem. A v tom 8. verši apoštol Pavel Filipským říká, vůbec všechno pokládám za ztrátu. Nebo to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všechno. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic. Já vám přeji, abyste v těch dalších 50 a 100 letech, co budete působit tady v tomto křesťanském společenství, prožívali to, že jste radostnými křesťany, kteří všechno pokládají za ztrátu a poznání Pána Ježíše je nade všechno a vykonáváte ten radostný běh k tomu cíli. Tak to vám přeju.
Milí bratře Pavle, sestro Lidunko, děkujeme, že jste přijeli, že jste nás obohatili svojí přítomností a především děkujeme za Boží slovo. Mnozí z nás, věřím, se podíváme znovu do proroka Malachiáše a do toho velkého vyznání apoštola Pavla. Myslím, že můžeme vyznat, že tím, že jste přišli, jsme znovu poznali lépe našeho spasitele, Pana Ježíše Krista. Děkujeme srdečně, ať vám Pán Bůh žehná.
Jak víte dobře, děkuji triu za vystup. Jak víte dobře, naše společenstvo má chatě Lipa. Jo, osobně, že je člověkem, který strašně rád jezdím na té chatě. My tam aj organizujeme třeba pobyty mužův a rád se tam vracím. A je to taková nostalgia, možná i z toho povodu, že když ještě byl mladý, měl ještě 18 roků, že měl motorky, kivačky a ze staříky mě tam jezdili robiť různé věci, různé opravy. Robili mi tam třeba schodník ze spodku návr na té vyšotke. Když mi tam dojechali, to my se zastavili ve sklepě pod lanovkou, tam je koupili štangle voštu s chlebem a jechali mi navrch. A pro mě to bylo strašně, že tam rod jezdil a strašně, že tam rod spenzou ten čas. Jicho to byla jako, to byly pracovní vakacie, jo, ale z toho povodu asi mi to tež tak přirostlo ku srdcu. My teraz chceme přistupovat ku aktu, že chceme předat štafete správcovství té chaty, kaj chceme přeprovadit změny správcův. A bych chtěl pýtat, aby tu přišel jedna šařec s manželkou, teraznější správce, a chtěl bych prosit Jurka Kalete s manželkou jako budoucí správce. A chcem prosit Pavla Kačmarčíka, který by přeprovadil to poděkování i té změny.
Drazí bratři a sestry, my jsme nesmírně vděční, že křesťanské společenství se vyvíjí a probíhají v něm různé změny. A k jedné takové změně právě nyní oficiálně dochází. My jsme moc vděční manželům Šašcovým, že pět let vedli správcovství chaty Lípa a za tu dobu se v tom okolí té Lípy toho hodně změnilo. Kdo tam jezdíte, tak určitě víte, že ty podmínky a to všechno tam je teď úplně jiné. Já bych jim chtěl za to mockrát poděkovat. A druhá věc, které si vážím, že to předání probíhá v takové bratrské atmosféře. Víte, někdy to předávání funkcí může probíhat různě. Ale my, když jsme tam byli, tak bratr Jenda říká, no tak Jurek nebe muk, tak jo mu pomogím. Jo, to tomu blízko, jo přijdem. Víte, to je obrovská a vnímám to a jsem za to vděčný, protože někdy při těch předávání funkcí vznikají různé věci. Ale to předávání probíhalo v takové bratrské atmosféře, za které jsme všichni moc krát vděční. A jsme vděční, že jsme mohli najít i druhý manželský pár, který se rozhodl, že se bude o tu chatu Lípa starat. A já bych chtěl k tomu přečíst, možná se budete divit, jaký verš, ale chci přečíst úsek z Božího slova z prvního listu ke Korinským ze 16. kapitoly, od 19. verše. Pozdravuji vás, církve v Asii. Velice vás v Pánu pozdravuje Akvila a Priska spolu s církví, která se zhromažďuje v jejich domě. Pozdravuji vás všichni bratři, pozdravte se navzájem svatým políbením. Pozdrav mou Pavlovou rukou, kdo nemiluje Pána, ať je proklet Maranata. Milost Pána Ježíše buď s vámi, moje láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši. Víte, málo příkladů, můžete se posadit. Není hodně příkladů v Biblii, kde čteme, že manželské páry, jako manželský pár, se podíleli na Božím, nebo na budování, nebo na rozvoji Božího království. A Akvila a Priscila jsou takovým důkazem a povzbuzením pro nás všechny ženaté, že jde v manželství, jako muž a žena, sloužit Pánu Ježíši Kristu. Víte, často to tak je, že slouží muž a ta žena je v takovém závěsu, ale tady vnímáme, a apoštol Pavel to píše, nejsou tam vyjmenované žádné jiné osoby. A tak to vnímám a jsem vděčný, protože i v té minulosti to bylo na něch obou dvou. Jeden prál, zajišťoval, otvíral, opravoval a podíleli se na té službě jako manžele. A my si toho velice vážíme, abych vám přál, aby ta milost Pána Ježíše Krista nadále zůstávala s vámi ale i s vámi, Jurku. Kéž vám pán Bůh žehná. Já bych teď prosil bratra Milana Pecku, který se zasloužil nemalou měrou o to, aby bratr Jenda s manželkou sloužili nebo vzali tu službu. Já bych prosil Milanka o modlitbu za Jendu, manželku i za Jurka s manželkou. Drazí bratři a sestry, s tou změnou se pojí i některé další vize. A já bych teď prosil bratra Jurka, jestli by nám chtěl k tomu něco říct, a určitě bych vás chtěl poprosit jménem křesťanského společenství, abychom mohli ty myšlenky do budoucnosti pomoct realizovat.
Bratři a sestry, já bych vás chtěl seznámit s věcmi, které jsme už s Davidkou trochu prodiskutovali, které bychom chtěli zase na rekreačním středisku Lipa něco posunout dál. Největším takovým nebo investicí, kterou plánujeme, nebo já plánuji v příštím roce, pokud ovšem nasbíráme na to peníze, tak je investice postavit altán, a s tím, jelikož on navazuje na hospodářskou budovu, tady vidíte projekt, tak by se vyměnila komplet krov na té hospodářské budově, protože ten už je v docela mizerném stavu, a zároveň krytina. Pokud si to uděláme všechno sami, seženeme si dřevo, pokud tady jsou nějací lesníci, majitele lesu a takhle, pokud seženeme takové ty věci, tak můj odhad je kolem 300 tisíc, do 300 tisíc bychom se mohli vlézt. Největší cena je vlastně za tu krytinu nebo za střechu. Samozřejmě tam přijde nová dlažba pod tím altánem a tak různě. Staša mi trochu nahrál, protože jak říkal, že tam s dědou jezdil na Lipu, tak může pokračovat teď třeba se synem. Nebo on jako děda může vzít vnučku se snachou a i vnuka už mokone. No, tak. Takže určitě se nebráním, nebo nebráníme se tomu, aby tam přišli lidé, kteří nám s tím pomůžou. Nejenom třeba s tou přestavbou, pokud se nám to všechno podaří přes úřady protlačit, ale budou tam další věci, kdy chceme vyřešit odpadní vody. To znamená, tam je teď žumpa, která je podle norem nevyhovující, a potřebujeme to vyřešit tak, abychom to měli v pořádku, a další nutné opravy, které vlastně vyplývají z toho běžného provozu. Takže bych vás chtěl hodně prosit o to, abyste na nás pamatovali ve svých modlitbách, ale nezapomněli taky sem tam přijít nejenom na rekreaci, ale třeba i pomoct. Jak bratr Stašel říkal, že tam mají setkání mužů, tak tam můžou mít třeba setkání mužů od pátku odpoledne do soboty do večera. Já jim tam nějakou práci určitě najdu. A v neděli je můžu pozvat do Oldřichovic do sboru. A každopádně budeme potřebovat i finanční podporu. Myslel jsem, že bychom mohli pak udělat po konzultaci s Davidkou nebo s výborem, nevím přesně, jak to funguje, nějaké sbírky v našich společenstvích. Kdyby bylo třeba, jsem ochotný přijet na jednotlivá bratrstva nebo do sboru představit ten projekt, představit, kde ty peníze půjdou, abychom ty peníze dokázali pozbírat. Lipa má nějaký finanční polštář, ale ten polštář chceme používat na opravy, na takové ty běžné věci. Osobně nechci na to šahat, na ty peníze, abychom postavili ten altán a opravili tu střechu. Takže pokud se nám podaří a pokud úřady budou vstřícné, tak bychom to chtěli do letních prázdnin udělat. A to je asi tak všechno.
Tak děkujem za představení tego projektu. Náš čas tej pierwszeństwie u konca. Já bych chtěl prosit bratra Pavla Smilka, aby se s námi pomodlil na ukončení té první části. Zároveň chci ho omluvit, že budou odjíždět, protože pracovní povinnosti zítra ho nutí k tomu, aby měl trošku spánku. Nevstává se jenom tady na Slezsku o 16:30, ale vstává se i v Brně včas, takže prosím teď o modlitbu.
Náš drahý Otče, který jsi v nebi, my se skláníme před tebou, chválíme tvoji
jméno. Amen. A Pane Bože, děkujeme ti za ten dárek, který tak jsem před námi, tak je dáš poblahoslavit. Amen.
Náš drahý Pane, tak jsme ti ze srdce vděční za to, že máme tvoje slovo, že nás může v našich životech vést, že nám zjevuje tebe. A tak ti děkujeme za to, že můžeme tak poznávat celou tvoji radu, ale chceme v této chvíli tě vyprošovat i tvoje požehnání pro vylosování možná jednoho z těch veršů, který by nás tak provázel příštím rokem. Tak ti chceme o to moc prosit, aby ty si nás v tom vedl, aby si nám položil na srdce to, co je pro nás důležité. Amen. Veršík je z 1. Tesalonicenským, 5. kapitola, 5. až 8. verš. 1. Tesalonicenským, 5. kapitola, 5. až 8. verš. 1. Tesalonicenským 5, 5 až 8. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu.
Tak děkuji. Je před námi taková milá chvíla, máme tu jubilanta pevného, o kterém mě víme a víme. Já bych teda zpětl brata Milana Pecka, aby se ujel slova.
Takže milé sestry, milí bratři, jsem rád, že jsem dostal takový úkol popřát našemu vzácnému bratrovi Bohdanovi Taskovi k jeho jubileu. A chci to udělat Božím slovem. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. A ze zjevení z 19. kapitoly 6. až 9. veršem. Zjevení 19. 6. až 9. A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu. Haleluja! Ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdávejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi, jeho chod se připravila. A byl jí dán zářivě čistý kmet, aby se jim odila. Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. Tehdy mi řekl, piš, blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkov. A řekl mi, toto jsou pravá slova Boží. Drahý Bohdane, jsme vděční Pánu Bohu, že tě tady dal za to, co jsi udělal. A z toho textu je jasné, že ty skutky, které jsi dělal pro Pána, budou na kmentu, na té šatě nevěsty Beránkovi. To je úžasná věc. A my ti děkujeme za tu službu a do dalších let ti přejeme, ať tě Pán Bůh provází, vede a požehnává. Buď požehnáním pro nás, pro svoji rodinu a samozřejmě i pro naše veliké okolí. A ti pán požehnává.
Díky moc.
Ještě tu je napsáno, děkujeme za tebe a i do dalších let tě klademe do Božího vedení, bratři a sestři z křesťanského společenství.
Díky, díky.
Milí bratři, je tady nějaká sestra? A sestro, pardon, už vidím. Takže přichází ta část, možná hodně očekávaná. Chceme slyšet vaše svědectví z vašich společenství, popřípadě z vašich životů. Budeme to brát podle abecedy, aby nebylo nějakého přijímání osob. Prosíme bratra Vaška za Albrechtice. Ohlednutí za 30 lety svobody, kam jsme se posunuli?
Bratři a sestry, chci začít Božím slovem. Za všechno děkujte, nebo buďte vděční. Za 30 let naše společenství prožilo mnoho. Začalo to pár jednotlivci, členů misie, a pár jednotlivci, kteří těsně po revoluci uvěřili. Z těch několika lidí vstoupilo do místního společenství do dnešního dne přes 100 osob, poslední mladý člověk loňského roku. Ale mezi tím odešlo k pánu přes 30 lidí z našeho společenství. Poslední byla letos sestra Vícherková a bratr Přeček, tatínek od bratra Staška. Něco přes 10 odešlo ze společenství z osobních důvodů. A okolo 10 je těch, kteří se neúčastní našeho duchovního života, společenství. Tak to je jako možná nostalgie. Po takzvané revoluci jsme mohli organizovat aktivity pro veřejnost. Na vesnici ujalo se takzvané víkendové oko o Kristu otevřeně, pod stanem dokonce i kousek od obecního úřadu, což v minulosti nebylo možné, ve škole, v tělocvičně, na hřišti, na veřejných prostorech. Tyto aktivity jsou podnes nejíž s takovým rozsahem a účastí veřejnosti. Trochu to všechno, jak jsme slyšeli, ochladlo. Ale za to zas máme mezi námi mladých, kteří jsou hodně aktivní a jsme za ně vděční. A tak na vesnici dělají evangelizace různé, příměstský tábor, impulzík, týdenní program pro mladé v parku před knihovnou veřejně. V budovně knihovny se scházejí dětské a dorostové kluby. Dokonce některé akce pro děti, dorost a mládež částečně sponzorují naše obec, za což jsme taky vděční Pánu Bohu v první řadě. V kostele můžeme a pořádáme křesťanské koncerty pro veřejnost a dokonce s podporou obecního úřadu. Máme celých 30 let každou neděli biblickou hodinu, kromě těch, kdy jsou společné akce. A nebo se stane, že třeba pěvecký sbor vyjíždí na nějaké turné, tak potom je bratři nejsou, kteří by třeba vedli. To jsou radši výjimky. Po revoluci bylo velké nadšení a ten náš sál byl malý, tak jsme museli přistavět, protože se nás scházelo více než 70. Teď je nás okolo 30. Jako kdy, protože někteří odcházejí, máme teď kazatelskou stanici na Šumparku, takže tam se trochu jsme se rozdělili. A tam mají takové neděle v tu dobu. Členové společenství spolupracují ve všech složkách sboru, v hudebních pěveckých skupinách v našem sboru. Kdysi nedělní besídka dorost i mládež byla pod vedením křesťanského společenství. Dnes je pod sborem a proto většinou není takový zájem už té mladší generace být členy KSH a pracovat v uvozovkách pro KSH, když společně pracujeme pro Pana Boha. Radši chcou pracovat na takzvané sborové akce. Musím říct takovou možná nemilou věc, ale nemáme ani podporu od pastora, nebo plnou podporu a některých presbyterů, i když nejsou úplně proti. Nemůžeme říct, že by nějak nám zakazoval některé věci, ale je tam vidět některé takové věci nedobré. Což se taky odráží potom na práci společenství. To bylo možná z té práce společenství. Z našeho společenství můžeme říct, vyšli takový lidé jako bratr Bohuš Koukol, který se stal pastorem, bratr Jarek, bývalý vedoucí společenství, bratr Jarek Slama, který je správcem na Karmelu. Takže jsme vděční pánu za tyto lidi, které nám do společenství dal a dává. Jsem vděčný za ty mladé i starší, kteří věrně slouží Pánu Bohu, Pánu Ježíši a jsou členy našeho společenství. Ale jsem taky vděčný Pánu Bohu za věrnost. Možná nás není tolik, jak bývalo, ale zůstali ti věrní. Počínaje těmi, kteří, jsem vzpomínal, odešli. Již třeba sestra Vichrková do Albrechtic vlastně nikdy nechodila, protože celý ten čas už byla v domově, ale věrně se modlila. Jak za společenství, za pracovníky, za pastory, za přátele. Bratr Franuš Přeček byl jeden z věrných, který nechyběl na žádném setkání. A takových bychom mohli mnoho vzpomenout starších lidí, kteří již odešli mezi nás, ale jsou i mladí, kteří věrně přicházejí. Takže jsem vděčný Pánu Bohu za tu věrnost a tak přeji sobě i nám, abychom zůstali věrní až do smrti ve službě Pánu. Tolik.
Děkuji. Druhý v ABCD je B, tak prosím Bystřice, brata Jarka Ruša.
Milí bratři, milé sestry, je pro mne ctí, že vás mohu krátce seznámit s tím, co nám bylo dáno v našem společenství, respektive sboru v Bystřici, za 30 let svobody vykonat a prožít. To vše bylo možné jen díky našemu milujícímu, laskavému a milosrdnému Bohu v souladu s Božím slovem, jak čteme v Efeským, neboť jste spaseni milostí skrze víru, a to není z vás, je to Boží dar, ne na základě skutku, aby se nikdo nemohl chlubit. Jsme přece jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili. Jsem vděčný Bohu, že můžeme dnes rekapitulovat to, co Pán mezi námi konal a jaké nové aktivity za období svobody vznikly. Na novo si tak uvědomují, že nám bylo a je dáno žít ve zvláštní a požehnané době. Nejdříve chci vzpomenout to, že v našem společenství, sboru, v době totality již existovaly složky jako nedělní besídky, dorost, mládež, manželské seskupení, smíšený a mužský pěvecký sbor, dechový orchestr a různé hudební skupiny. Po roce 89 byl vytvořen prostor pro zrod dalších uskupení. Vznikly tak například dětský zboreček Dech, ženský pěvecký soubor Laudáte, mužská skupinka, skupinka maminek s malými dětmi, skupina křesťanských rodin, modlitební skupinky, nové hudební skupiny, projekt Izrael. Náš sbor byl začátkem 90. let 20. století jedním ze čtyř, které byly hodně poznamenány rozdělením naší církve. Je ale možné, že díky této smutné skutečnosti jsme pak mohli svobodněji vyvíjet aktivity spojené s nesením evangelia mimo prostor našeho společenství. Tak jsme mohli od roku 98 pravidelně po několik let pořádat evangelizační setkání v Bystřickém kině a ve škole. Vzpomínám si, že jsme jednou poslali poštou pozvánky na evangelizaci do všech domácností v Bystřici a v Nitku za totality něco nemožného. Díky rozvoji a cenové dostupnosti kvalitní audiovizuální techniky a vzniku takzvaného projektu Izrael nám bylo umožněno vedením obce Bystřice vysílat v bystřické televizi dvakrát týdně jeden křesťanský pořad. A tak lidé nejen z Bystřice mohli sledovat naše bohoslužby. Podobně bylo každému diváku dána možnost sledovat téměř všechna evangelizační setkání pro Christ v letech 2000, 2003, 2006, 2009 a 2013. Od roku 2007 jsme začali vysílat ze záznamů také na internetu. V současné době vysíláme bohoslužby online. V souvislosti s Bystřickou televizí a evangelizací pro Christ vzpomenu na dva osobní zážitky. Jeden se stal, když jsem byl v roce 2000 v Luhačovicích v Lázních na takzvané dodatkové dovolené. Bydlel jsem na pokoji s jedním člověkem, který nebyl věřící. Při seznamování jsem mu pověděl o tom, že věřím v Boha. Během dalšího rozhovoru jsem se zmínil, že vysíláme křesťanské pořady v místní televizi. Když to uslyšel, velmi se podivoval nad tím, že křesťanům je umožněno používat televizi k šíření informací o Bohu. A že se na to na Prahu 21. století někdo vůbec dívá. Druhý zážitek se mi přihodil, když jsem byl domlouvat na ČSAD v Třinci na Borku vylepení plakátu o evangelizaci pro Christ v autobusech jezdících na linkách do obcí, které patří k našemu bystřickému sboru. Když jsem odcházel, setkal jsem se tam s člověkem, který se mne zeptal, co jsem tam zařizoval. Řekl jsem mu o pro Christ a o tom, že se jedná o satelitní přenosy z Německa do celé Evropy a že to vše organizují křesťané. Byl ohromen tím, že křesťané jsou něčeho takového schopní a že dokážou nejmodernější techniku používat ke zvěstování poselství evangelia. Rád také vzpomínám na dobu, kdy jsme měli otevřené dveře pro promítání filmu Ježíš na různých místech. Promítali jsme například pro školy, ve věznici na Mirově, v Těrlickém kině či v kulturním domě na Herčavě. Z novějších aktivit vzpomenu letní tábory pro děti, kde se mezi účastníky najdou také děti, které slyší o Pánu Ježíši poprvé. Na těchto táborech mnohé z dětí odevzdali svá srdce Pánu Ježíši Kristu. V celku novou aktivitou jsou dětské letní příměstské tábory a také letní tábor pro ukrajinské děti v Rodníkové Huti. Důležitou aktivitou jsou také nidecké revivaly, evangelizace, zaměřené na nevěřící, hledající a nominální křesťany. Chci také zmínit, že jsme rádi, že můžeme podporovat misijní práci v Jihoafrické republice naši misionářku Moniku Turoňovou. Jsme nesmírně rádi a vděční našemu Otci a Pánu Ježíši Kristu a také Duchu Svatému za toto vše. Je ale pravdou, že v posledním čase, jako by se některé dosud otevřené dveře pro aktivity na Božím díle přivírají. Některé se naopak otevírají. Je důležité, abychom byli bdělí a uměli rozpoznat, jaká je Boží vůle pro tuto dobu a pro tu či onu aktivitu. Uvědomujeme si, že Pán je blízko a že je nezbytné správně využívat čas a využít tak možnosti, které se nám nabízejí, které nám nebeský Otec nachystal. V našem případě je to momentálně stavba křesťanské mateřské školky, která může být příležitostí, jak malým dětem v předškolním věku říct tu nádhernou zprávu o díle vykoupení, které máme skrze našeho drahého Pána a Spasitele Ježíše Krista. Trojedinému Bohu bude vzdaná čest a chvála za vše.
Děkuji Jarkovi. Další písmo je song Guahu, takže prosím za grudek nebo za hradek, za jeden z nich.
Jsem rád, že hradek taky může tady přinést poselství o tom, jak vlastně fungujeme. Máme tři členy, kteří jsou v KSSH, takže jsme asi nejmenší společenství. Scházíme se jednou měsíčně, každou neděli, a účast je vysoká, 30% členů bohoslužeb. Takže jsme rádi za to, že lidi chodí na biblické hodiny. Jsme vděční za to, že přijíždějí bratři, kteří vlastně nám slouží slovem, jsou povzbuzením pro nás, abychom i my jezdili se slovem a rádi zvěstovali evangelium, které je vlastně tím základem toho, co nás Ježíš učí. A co nám dalo posledních 30 let? Tak to já vám moc neřeknu. Ale poslední 4 roky, co já jsem vlastně členem našeho sboru, tak vidím, že křesťanské společenství mě dalo hodně. Dalo mi odvahu, dalo mi chuť sloužit slovem, a nejenom mě, ale i vlastně bratru Stašovi, který tu je se mnou a taky jezdí sloužit slovem. A jsem vděčný za to, že taková organizace tady je a že to vlastně a že máme všichni upřený zrak k Ježíši Kristu. A tam hleďme, a pokud tam budeme hledět, tak určitě my budeme tou posilou a takovým tím povzbuzením všem v našem okolí. Děkuji vám.
Tak děkuji za slovo. Další je komunitní hodka, brat Jiří Noga.
Tak, milé sestry, milí bratři, jsem tu vlastně v zastoupení našeho vedoucího bratra Janka Tomaly, který se zotavuje po operaci páteře. Všechny vás srdečně pozdravuje a doufáme, že se brzkadově uzdraví. Přejeme mu to také. A tak mě pověřil, abych něco řekl o komorní hodce. A když tak jsem se na ty slova připomínal, aby se to vešlo do těch třech minut, tak jsem řekl, no tak co tu říct, zpočátku jsem tak nostalgicky vzpomínal na ty staré dobré časy, ještě před rokem 89, na naši starou rozpadající se faru bez audiovizuálních nějakých pomůcek. Ta nejlepší pomůcka tam byl epidiaskop, kterým šlo promítat fotky na stěnu. Na ty chvíle, které jsme prožívali v naplněném sálu, kdy pokaždé při biblické hodině se museli sundávat dveře z pantu, aby lidé, kteří sedí nebo stojí v předsíni, aby měli také kontakt s tím programem, s tím obecenstvím. Na ty všechny, kteří nás vedli, na ty vůdčí osobnosti, na pastora Kačmarčíka s manželkou, na jeho bratra Karlíka, který vlastně rozjížděl dechovku v komorní hodce, na bratra Rudka hradského dirigenta a na bratra Leopolda Cironě a na další, kteří byli vůdčími osobnostmi a dokázali nás mladé zapojit, zapálit do té služby. No, přišel rok 89, začaly se dít změny. První, co bylo, tak musíme začít stavět novou budovu, protože nás je mnoho, se tu nevejdeme a potřebujeme prostory pro nedělní besídku, pro mládež, pro dorost, pro hudební skupiny. Tak se stavila nová farní budova se sálem pro, myslím, více jak 200 osob se tam vejde. Začaly vznikat nové misijní skupiny, misijní organizace, zakládaly se skupinky a různé kluby. Bylo to dobré, ale jedno, co možná to bylo negativní na tom, že ti lidé se nějak vzdalovali od toho společenství věřících, že si začínali tvořit své vlastní skupinky. A nakonec ten počet na biblických hodinách razantně poklesl a lidi, jak jsme předpokládali, že bude opět plná ta nová farní budova, tak lidi rapidně ubývalo. A tak když jsem nad tím uvažoval, dva dny předtím jsem četl takový příběh a řekl jsem, tak řeknu o tu, i když je trochu tvrdý, který odpovídá trochu té naší realitě v komunální otce i tomu našemu celému křesťanskému společenství. Na jednom mořském pobřeží, nebezpečné, kde často ztroskotávaly lodě, se rozhodli takoví odhodlanci, že tam postaví záchrannou stanici. A tak postaví tam na tom pobřeží záchrannou stanici, skromnou, byl to jenom jeden domek, měli jeden člun pro záchranu těch, kteří ztroskotali, aby je vytahovali z vody a zachraňovali. A po čase ti lidé, kteří byli zachráněni, tak začali přispívat na tu stanici, zbohatli a tak si řekli, tak předěláme tu stanici, modernizujeme, přestavíme, uděláme tu moderní klubovnu. A tak začali stavět, postavili klubovnu, lidé tam začali chodit do té klubovny, líbilo se jim tam a pomaličku se vytratila ta původní myšlenka, že by měli zachraňovat lidi, kteří tonou v moři. No ale tak nějak na to nedbali, až těch několik opravdu těch tvrdých členů si řeklo, ne, musíme tu založit dále nějakou, ta klubovna už tu slouží nějakým jiným účelům, nějak dále trošku postavíme opravdu tu záchrannou stanici a budeme znovu zachraňovateli, ale ten osud se opakoval. Opět se vznikla klubovna, začali tam přijíždět lidé na dovolené, a tak ještě třetí záchrannou stanici postavila, ten osud byl stejný. A dnes na tomto pobřeží je mnoho kluboven, mnoho barů, mnoho zábavných podniků, ale nemá tam kdo zachraňovat lidi. A tak se mi zdalo, je to obraz i nás v komunální otce a prosím pána, aby nám dal vytrvalost v tom, abychom trvali v tom, v čem jsme začali. A chci, abychom trvali, abychom si vzali k srdci ty slova pána Ježíše k Laodiceji, kup si mast na oči, abys prohlédl. Tak prosím pána, aby nám dal to, abychom prohlédli všichni, že skutečně naši prvotní a prvním úkolem je zachraňovat lidi, kteří ztroskotají ve světě. Přeji to nám v komunální otce, ale i vám všem.
Děkujem bratu Nogovi. Teraz bych pytal Oldřichovice brata Stefana.
Milí bratři a sestry, já budu trošku netradičně mluvit o takové reflexi o té době minulé a současnosti. Takže nebude to žádný výčet nějakých našich aktivit, protože to si můžete přečíst ve výročních zprávách, ale spíš vám chci sdělit něco jiného. Mě svoboda zastihla v mých 27 letech života, kdy jsem měl prakticky celý profesní a občanský život před sebou. Takže lidsky řečeno měl jsem štěstí, že jsem nemusel pociťovat ta různá omezení a nepříjemnosti, kterými procházela generace mých rodičů a prarodičů za minulého režimu. Po těch politických změnách, které proběhly v roce 1989, jsme prožívali euforii a mluvím teď o sobě, ale i o našem sboru. Vrhli jsme se s manželkou a s mými přáteli do mnoha aktivit. Já uvedu tady jenom dvě, nebudu dělat různé výčty. Ta první se týkala evangelizace dětí v naší vesnici, kdy s mou ženou jsme tehdy obcházeli domy a zvali děti i z jejich rodiči na jedno z prvních prázdninových křesťanských setkání. Něco v té době nevídaného. Pozvání se týkalo i rodin, ve kterých rodiče byli ateisté či dokonce členové komunistické strany. V dalších letech setkání probíhala už potom pravidelně o prázdninách a před Vánocemi. Na jedno z nich v roce 1996 přišlo, podle záznamu, které má moje žena, ještě někde uložené 91 dětí. A dnes víme, že si Pán Bůh tyto příležitosti použil k tomu, aby některé z nich uvěřili a stali se aktivními členy našeho sboru dnes již se svými rodinami. Druhá oblast se týkala mnohem větší víze, taky v těch dobách minulých naprosto nepředstavitelná, a to spojení křesťanských zdravotníků do jedné organizace, kde budeme spolu promýšlet, jak propojit zdravotní a duchovní činnost naší profesi. Spolu s přáteli, kromě jiných i tady s Pavlem Smilkem, který tu byl, se nám podařilo hned v roce 1990 zaregistrovat organizaci s názvem Sdružení křesťanských zdravotníků v České republice. A zde už je asi obtížnější trošku posoudit, jaký dopad měla tato dlouholetá činnost zahrnující doposud více než 30 celostátních konferencí, někdy s účastí více než 200 zdravotníků a často i s evangelizačním zaměřením. Dále vydání různých publikací na aktuální témata, kde se křesťanská víra prolíná s otázkami zdraví, nemoci a úcty k životu a tak dále. O všech důsledcích ví jenom Pán Bůh, jehož vedení a požehnání jsme mohli po celou tu dobu zakoušet. Vzpomínám si, že při kontaktech s různými misijními organizacemi se zahraničí nás tehdy po revoluci mnoho bratří a sester povzbuzovalo k tomu, abychom se snažili využít tu novou svobodu a ty nové možnosti k práci pro Boží království, protože dle jejich mínění tento příhodný čas nebude trvat příliš dlouho. Nevím, co tím někteří z nich tehdy mysleli. Každopádně se potvrdilo, že ta prvotní euforie, jak jsme už tu slyšeli z mnoha těch svědectví, pominula, ten zápal, prvotní zápal opadl a již koncem prvního desetiletí života ve svobodě jsme byli svědkem takového ochladnutí v mnoha oblastech křesťanské činnosti. Nicméně, svoboda slova je stále přítomná. Svoboda vyznání přetrvává a je tady. Ale ptám se, jak dlouho. V minulém roce byl s doktorem Davidem McCarrethem, pracujícím jako posudkový lékař pro Ministerstvo práce a důchodu ve Spojeném království, rozvázán pracovní poměr, protože odmítl oslovovat více než 180 cm vysokého vousatého muže jako paní. Když dal doktor McCarreth celou věc k soudu a zdůvodňoval své jednání vírou ve stvoření člověka Bohem, a to jako muže a ženu, rozhodl lidský tribunál, a to je rozsudek teďkom několik měsíců starý, že, cituji, popírání transgenderismu a vědomý protest proti němu je dle jeho, tedy tribunálu, mínění neslučitelné s lidskou důstojností a v rozporu se základními pravy ostatních. Doktor Merkerec tento rozsudek komentoval následovně. Jsem přesvědčen, že se musím odvolat v rámci zápasu, aby křesťané mohli svobodně říkat pravdu. Pokud to nebudou moci činit, pak svoboda slova v této zemi, míněno Spojené království, tedy Velkou Británii, zemřela. Což bude mít velmi vážné následky pro vykonávání, a dodávám, nejen lékařského povolání ve Spojeném království. Ano, zjevná nesvoboda pro křesťany už zase klepe na dveře a paradoxně přichází z té světové strany, odkud jsme před 30 lety toužebně vyhlíželi naši svobodu. A tak vás chci vyzvat. Využijeme tedy čas, který máme, k šíření evangelia o Pánu Ježíši Kristu a k budování Božího království. A spolu s apoštolem Pavlem se nestyďme za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. Děkuji vám za pozornost.
Děkujeme bratu Stefanovi za pravdivou reflexie. Teraz sú na řadě domácí, tak nemusím představovat, či tu půjdem sami.
Milí bratři a sestry, na posledním bratrském u nás tady ve Smilovicích jsme tak trochu vzpomínali a hodnotili uplynulých 30 let v našem místním společenství a tak vám chci prezentovat několik názorů našich bratří. Především jsme konstatovali, že musíme být vděční Pánu Ježíši za to, že zachoval naše společenství ve Smilovicích až do dnešní doby. Je to velká Boží milost. Také jsme vděční Pánu, že v našem sboru mohou fungovat dvě plnohodnotná společenství ve Smilovicích a v Komorní Lhotce. A jako už pamětník mohu tak trochu porovnat činnost nebo život společenství před sametovou revolucí a po ní, i když se to objektivně nedá porovnat, protože tehdy byla jiná doba, byla různá omezení a jiná politická situace. To, s čím se dneska málo setkáváme, byla tehdy velká aktivita a horlivost některých bratří, která vyústila někdy až takovou možná zdravou řevnivost, myslím, u nás na našem společenství. Připomenu takové úsměvnou situaci. Někteří bratři si jakoby přivlastnili služby vedení biblických hodin. Jeden bratr měl vedení biblické hodiny první, druhý měl druhou neděli. A když náhodou došlo ke změně nebo zrušení biblické hodiny, tak došlo k velikému sporu a problému, které pak musel hasit pastor Santarius. Prostě si každý držel tu svou neděli, ze které nehodlali ustoupit. Možná je to příkladem i pro tu naši dobu. Dnes. V dnešní době je situace úplně jiná a sestavujeme půlroční plány, kde se snažíme všechny služby rovnoměrně rozdělit mezi bratry a sestry, tak aby každý měl pokud možno stejné množství služby. A je to přijímáno většinou kladně. To, co nás v dnešní době tíží, je, že v našem společenství chybí vlastně jedna celá generace. To znamená bratři a sestry od věku, nebo bratři spíš, od věku 40 let do věku 55 let. Máme v tomto věkem období rozmezí nemáme aktivní bratry, což v době před revolucí byla asi taková ta nejsilnější skupina pracovníků. Další věcí, kterou se nám nějak nedaří zlepšit, je poměr zapsaných členů v místním společenství a počet aktivních členů, kteří aktivně se účastňují služeb a shromaždění. Z celkového počtu 56 členů, které má naše společenství, je 31 aktivních členů a těch, kteří se pravidelně zúčastňují shromaždění, a zbylých 25 členů je pouze zapsaných na seznamu. Vím, že tyto problémy mají i jiná společenství, je to takový námět pro naše modlitby i možná pro takové větší naše úsilí. Ale abych nebyl jen kritický, jsme vděční Pánu Ježíši za to, že mezi členy našeho společenství patří i několik mladých aktivních členů, máme z toho velikou radost. Přečtu na závěr jeden verš známý z Židům 13:8, Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Jsme vděční za to, že Pán Ježíš nás vedl v tom minulém období, cítíme tu jeho ruku, která nás vede i v současnosti, a prosíme a věříme, že Pán Ježíš bude s námi i v tom příštím období.
Děkuji Petříkovi. Teraz za Těšin prosím brata Martina.
Bratři, bratře i sestry, Češin je taková speciální grupka, kterou vlastně má více charakter ruchu než zvartej organizací, ale jsme vděční za těch bratří, kteří ještě v takých časách spřed 30 i více let se tam zgromadzali, provadili godziny biblijné, i do dzisiaj właśnie się spotykają przy Słowie Bożym. Tych 30 lat za Cieszyn ciężko do mnie powiedzieć, bo ja w Cieszynie teraz w zasadzie 8 rokiem, ale wszyscy wiecie dobrze, że podobnie jak w Bystrzycy, tak Cieszyn był właściwie w epicentrum takich podziałów w 90-tych latach, a jeszcze przed tym właściwie zażył okres, kiedy właściwie te godziny biblijne były tak niezupełnie mile widziane, a w zasadzie cała generacja ludzi odeszła ze zboru, szukając duchowej potrawy w innych zborach albo odchodząc do świata, bo byli zgorszeni po prostu tą sytuacją. Czyli u nas, dzięki Panu Bogu, ciągle jeszcze jest kilka takich rodzin i tak raczej zwarto, powiedzmy, grupa braci i sióstr, którzy się zgromadzają przy Słowie Bożym na godzinach biblijnych, prowadzą je samodzielnie, często bez takiego ściślejszego kontaktu i ze społecznością chrześcijańską jako organizacją, ale są my bardzo wdzięczni za programy, które tam możemy używać. I takim naszym wezwaniem wielkim jest, po pierwsze, tak między generacjami przekazać to, co ta starsza zyskała, to, co zrobiła, to, co się nauczyła, zyskać do tego tych młodszych i to też w związku i ze społecznością jako z organizacją. Tam też wielu ludzi nawet nie wie, co społeczność robi albo co by było dobre, aby robiła, w czym by było fajne, aby się więcej dołączyli. Czyli to są takie do nas wezwania. Wezwanie wielkie jest przekroczyć, jak tu było powiedziane, że brakuje generacja 40 do 55 w Ligotce. Myślę, że coś podobnego funguje i w Cieszynie, można jeszcze większa dziura taką. Kaj cała ta jedna generacja brakuje. Tak wygodą je, że idzie na nowym, od nowa coś budować, ale też to nie ma zupełnie proste. Także chciałbym zakończyć takim serdecznym podziękowaniem wam wszystkim, którzy jeździcie do Cieszyna, jeździcie na godziny biblijne. I choć trzeba powiedzieć, że za tych ostatnich kilka lat z różnych powodów ilość godzin biblijnych z każdej niedzieli spadła na pierwszą i trzecią niedzielę, ale z drugiej strony te wolne niedziele w cudzysłowie, tak szukamy sposobności, jak ich zapełnić innymi rodzajami spotkań, gdzie tak samo Słowo Boże jest zjastowane i może inni ludzie, którzy by na godziny nie przyszli, aby mieli przestrzeń po prostu słyszeć Słowo Boże i się uczyć. Jeszcze raz dzięki serdecznie za to, że nas wspieracie i tymi odwiedzinami. Dzięki za to, że nas uważacie za samodzielne koło i pozwolicie nam jeździć do innych kół. To jest czasami wielkie wyzwanie, ale dzięki za to. Uczy nas się motywować i mobilizować i serdecznie zapraszam na każde spotkanie u nas do współpracy nie tylko na poziomie tych godzin biblijnych, ale też na poziomie całokościelnych spotkań, które chcąc czy nie chcąc u nas często się też odbywają. Niech Pan Bóg błogosławi.
Tak, dziękuję bratu Marcinowi. Dalsze je Cierlicko, proszę brata Szybkę.
Miejscowe koło społeczności chrześcijańskiej w Cierlicku było założone w dzień reformacji, to znaczy 31 października roku 2003, czyli mamy dopiero 16 lat, czyli sumy niepełnoletni. Ale głównymi punktami wytyczonymi na początku działalności była służba Bożym Słowem. Już ale przed tym za świętej pamięci pastora Suchanka były nieprawidłowo organizowane godziny biblijne i modlitewne grupy domowe. Po założeniu zaczęliśmy regularnie organizować godziny biblijne, wieczerze dla seniorów, tydzień z Bożym Słowem i studium Słowa Bożego z gośćmi na wykłady, które były organizowane przez 10 lat. Uroczystości reformacyjne, ostatni w formie senioralnej razem ze słuchą średnią. Dalej organizujemy koncerty adwentowe w sobotę przed pierwszą adwentową niedzielą. Teraz w sobotę odbył się już 15. Dalej są czynne rodzinne spotkania modlitewne w domach. W letnim okresie, to znaczy od 5 do 10 miesiąca, godziny biblijne są organizowane także w kaplicy na cmentarzu za zaporą, zawsze w trzecią niedzielę. Niestety, tak jak tu już było więcej razy powiedziane, i my starniemy, ubywa nas. Młodzi moc wielkiej ochoty do działalności nie mają, ale wierzymy, że z pomocą Bożą dowalczymy. A myślę, że taki motto, które jest napisane tu na ścianie, byśmy się mieli trzymać wszyscy. Dziękuję.
Dziękuję bratu Szybkowi. Teraz Trzanowice, brata Karlika.
Miejte w pamięci ty, którzy was wedli a kazali wam Boží slovo. Myslete na to, jak dovršili svůj život a nasledujte je ve víře. Z vděčností panu chceme děkovat za ty, kteří položili základy v našem zboru a my můžeme pokračovat a můžeme to předávat dál. Chvala panu za ně, tady je řeč, aby jsme zkoumali, jak dovršili svůj život, aby jsme zkoumali jejich víru. Když se tady vzpomíná, dovolte mi vzpomenout na rok 1990, když se dělala evangelizace v kulturní hale v Třinci. Nebylo tehdy možné ještě dělat propagaci, protože všude visely hesla ze Sovětského svazu na věčné časy a plány pětiletky a všecko možné. Tak byl návrh, že uděláme plagát, první plagát, který vyvěsíme někde. A ten plagát bude nejlépe vyvěsit na ten most, který jede do železáren. Víte, že ten oblouk je velice. A tam bylo mnoho jiných plagátů. No a samozřejmě to bylo v době, kdy se bojovalo o zbor v Třinci, kdy probíval obrovský zápas v Třinci. A tak jsme ten plakát vyrobili. A nevím, za to byl Rudek, to byl, který to tam se mnou, nebo byli jsme dva nebo tři, nepamatuji si přesně. Pověsili jsme v noci, no samozřejmě přes den nebylo koho se zeptat a bali jsme se. Takže v noci jsme pověsili plakát, ten plakát tam visel a na druhý den se ztratil. Tak to byl obrovský signál, co? Už jdou po nás, anebo co bude. A představte si, že za dva dní ten plakát tam visel. Nechápali jsme, zda to policie nebo jiné. Ta doba byla taková, takže vzpomínám je to, že to byly začátky té volnosti toho, co nám Pán Bůh dal. Dneska žijeme ve svobodě. Když jsme měli 150 členů, dneska máme 77 členů, uvědomujeme si to, bo se mnohokrát říká o mrtvých členech. Já bych to nenazval mrtví, ale spící členové ve sboru. Ztratilo se nám tolik lidí, především střední generace. A bojujeme, zapasíme o to. Nejde nikoho přinutit, mnohé věci narostly, mnohé věci jsou prioritou v jiných oblastech. Těšíme se z těch, kteří bojují a bojujeme ten zápas. Nebudu tady dělat výčet činnosti a práci, které děláme. Těšíme se z toho, že můžeme podpořit i skupinku v Ostravě. Je tady Lukáš Lisek z týmu, přijel sám, manželka onemocněla, tak se z toho těšíme, že si přijel. Můžeme vás podporovat finančně, můžeme vás podporovat personálně, ale i modlitevně, nech vám Pán Bůh dá sílu i v tom boji a v tom zápase, který prožíváte. To a druhá část je mé vzpomínky. My tady máme dneska 2, 4, 6, 7 mladých lidí, kteří jsou kolem 20 a velice se z toho těšíme. Takže jeden z nich není krátké svědectví.
Drazí bratři a sestry, já teda nebudu ani nemám v moci vzpomenout na to, jaké pro mě bylo vnímat jaksi bytí před rokem 89, protože jsem ročník 98. Ale mám říct něco v krátkosti o tom, proč jsem ve společenství a jak tuto službu vnímám. Na biblické hodiny jsem ještě jako nezletilý chodil se svými rodiči a postupem času jsem na společenství na těch biblických hodinách začínal vidět něco jako by svou duchovní rodinu. Rád jsem chodíval na tato setkání, zprvu taky proto, že nám jako mladým, tehdy ještě v dorostu, byl darovan určitý prostor, ať už s vystoupením nebo s možností něco říct, ať už v zamyšlení nebo v nějaké scénce nebo v nějakém prostoru krátkém. Od ranních bohoslužeb se tato setkání, alespoň tak jsem to vnímal, lišila opravdu výrazně. Jednak bylo více účastníků zapojených do samotného programu a jednak témata bývala v různých sériích různorodá. Na biblické hodiny jsem tedy chodil opravdu, a řeknu to tak, že ze srdce rád, ať už kvůli samotnému biblickému studiu, nebo kvůli dalšímu společenství nejen s mladými po skončení. Musím zmínit, že jsem nikdy, alespoň od té doby, co chodím na biblické hodiny, neměl dojem, že alespoň u nás v Třanovicích by bylo mladých málo. Otázka je, co je to málo, ale aspoň tucet se nás tam vždycky našel. Biblické hodiny tedy považuji za jakýsi začátek mého vůbec povědomí o křesťanské společenství. A postupem času mi začal jeden kamarád od nás z mládeže říkat o úterním setkání bratří, kde chodíval a býval velmi pozbuzen. Mohl jako mladý být účastný takového společenství, aniž byl do nějaké funkce zvolen či pověřen. Začal jsem tedy taky navštěvovat tato setkání bratří a býval jsem velmi pozbuzen tím, o čem se vedla řeč. Studium, diskuze a plánování různých shromáždění. My mladí se můžeme učit, jak mluvit se staršími bratry a nést břemena jedni druhých. V prvé řadě oni nesou břemena naše, my ta jejich skoro vůbec. Dále se jako mladí můžeme učit, jak mluvit, tedy jak už jsem řekl, staršími a jak si navzájem pomáhat a při vzájemných rozhovorech jsme dostávali jak už na jedné straně podnětné rady a ale taky na druhé straně výtky a bylo nám řečeno, co děláme špatně a v čem bychom se měli a mohli zlepšit. A právě tato vzájemná otevřenost a především zájem ze strany starších bratří o to, jakým směrem kráčí, budu mluvit jako za mládež, když jsem mladý, tak jejich zájem o to, jakým směrem se jako my mladí ubíráme, nás nebo alespoň mě osobně dovedla k tomu, že tito bratři jsou potom pro mě v logickém důsledkem v nějaké duchovní autoritě. Vnímám totiž, že jsou takoví, kteří zastávají určité zborové funkce, ale zájem o aktuální dění přinejmenším mezi mladými nemají. Leda by je probudilo pár falešných zpráv a pomluv, nebo možná na jejich vkus až příliš jasně kázané Boží slovo. Pochopil jsem, že autorita z pozice nemusí být víc než prázdný pojem. Kdežto opravdový zájem a otevřenost a názorný příklad v životě, to mám za to, že vede k přirozené autoritě. Co chci ale zmínit je to, že jsem ze srdce vděčný a vážím si toho, že celé společenství křesťanské není uzavřenou komunitou pouze pro jeden proud protestantismu. Tato rozumná otevřenost, která dokáže rozlišit dobré od špatného, právě od falešného, je pro mě dveřmi jednak k hlubšímu poznání a jednak k velkému pozbuzení, ale v nemalé míře taky k napomenutí. Už ve svých 21 letech vidím, jak je tohle pro mnohé jakoby kamenem úrazu. Já se ale přikláním k těm, kteří z této schopnosti spolupracovat s jinými kristuvěrnými denominacemi berou užitek. Nemám v úmyslu nikoho glorifikovat nebo ho nějak přes příliš vyzdvihovat, ale pokud někdo považuje za osobní útok na jeho, kdybychom to tak nazvali, luterskou identitu to, když někdo poví, že ku příkladu křest lze chápat i jinak, než jak jej známe my, pak mám i jako mladý a ještě i dost naivní pocit, že komár zůstává v situ, ale velbloud se mezi tím poliká v celku. Zejména mezi mladými je velmi oblíbené jezdit v létě na různé tábory a různé kempy a tam potom jedna z mnohých otázek, která vyvstane, je nutně ta, že se jedné straně, kdybychom to nazvali třeba už jenom těm římským katolíkům dává ano, ale proč na druhé straně církvím reformovaným se ukazuje ne. Svou identitu vidím v Kristu, ne v denominaci. Patřím v prvé řadě do církve s velkým C, i když vím, že musím a nutně jsem a chci být součástí konkrétní církve s malým C. Rozumím však tomu, že všechno je třeba dělat v určitých hranicích a za určitých podmínek. ale jen chci sebe i vás vybídnout k tomu, abychom se nenechali okrást o mnohé požehnání, které přichází s tím, když dokážeme rozeznat, s kým mít co dočinění a s kým ne. Mladí pak mohou sledovat, kdo a jak reaguje na určité dění, víc třeba celá letošní situace ohledně toho, co se dělo na X-Campu, a udělat si potom svůj názor. Křesťanské společenství mě učí, jak rozlišovat mezi tím, kdo káže jasně pravé evangelium. Jak už bylo řečeno, bratr Štěpán Rusky zmiňoval verš z Římanům 1. kapitole 16. Nestydím se za evangelium, neboť je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka. Takže mě to učí mezi tím, kdo jasně káže pravé evangelium, rozlišit, kdo káže Krista ukřižovaného ve vší své vážnosti, ne s nějakými posměšky nebo s nějakou lehkostí, a mezi tím, kdo mluví falešně a učí lži, protože na tom nakonec záleží nejvíc, na samotném evangeliu. Jsem tedy vděčný za to, že tady mohu být s vámi a mohu růst pod Božím slovem. Tedy jsem vděčný, aniž bych to nějak přeháněl nebo to hnal do nějakých výšin, vděčný za celou službu křesťanského společenství. Na závěr bych chtěl přečíst příhodný verš z 1. Petrovi 2. kapitoly 17. Všechny ctěte, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále mějte v úctě.
Tak děkujem Třanovicům za dva příspěvky. Je před námi ostatní kovo, Třinecký. Je ještě kouřek vyněchou? Nímá žádné náhradní kovo? Žádnou rezervu ani má, já? Tak prosím Třinec.
Já budu mluvit sice o sebe, ale i o tom, jakou vážnou roli odehrál v mojím životě Třinecký sbor. Chtěl bych se s váma podělit o to, jak do mého života zasáhl pan Ježíš a jak mi pomohl zvládnout velmi obtížné období mého života. Když mi po narození mých dcer onemocněla manželka a její stav se postupně zhoršoval, začal jsem i já postupně upadat a hledat uspokojení ve všem, co nabízí dnešní svět. Vyrůstal jsem v katolické rodině a víru v Pana Boha jsem vnímal, ale takovým tím způsobem pokračování v tom, jak žili moji rodiče a prarodiče. Ale v podstatě jsem žil, jak to teď s odstupem vnímám, bez Boha. Byl jsem sice hrdý na to, že jsem nechal pokřtít v roce 82 a 86 oběme dcery a že jsem je pak přivedl k prvnímu přijímání, ale přitom jsem byl od roku 1979 členem komunistické strany, do které jsem vstoupil tak trochu s naivními představami, ale také proto, abych měl zaměstnání klid. Tak nějak mi to všechno procházelo. Krize v mém životě nastala po smrti mé manželky v roce 2005. Obě dcery v té době ještě studovaly a já začal hledat útěchu ve všem špatném. Vyvrcholilo to tím, že jsem se dostal do obrovských finančních problémů, psychicky jsem byl na dně a začal mít i problémy v práci. V té době se moje starší dcera při studiu v Brně zapojila do hnutí Studenti pro Krista a přijala pana Ježíše za svého pana. Chtěla mi v mé situaci nějak pomoct, a tak zvláštně z Brna přes Ostravu získala od svých kamarádů kontakt na pastora Michala Kluze. No, moc jsem to nechápal. Bydleli jsme totiž několik desítek metrů od kostela a krásného nového zborového centra Hutník. A nevěřil jsem, že schůzka s pastorem něco vyřeší. Přesto jsem na naléhání mé dcery na schůzku s pastorem šel. Po rozhovoru mě pastor Michal doporučil Grudkovi Marošovi, a tak jsem se dostal do projektu Šance podaná ruka. To bylo před 10 lety. Začal jsem docházet na úterní setkání Šance, taky na individuální pohovory s Rudkem, později s Pavlem Želinou. Byly to setkání nad Božím slovem a já postupně začal chápat Pana Ježíše, co pro mě udělal a taky to, co bych měl udělat já. Postupně jsem pochopil, co znamená někomu odpustit, ale dlouho jsem nemohl pochopit, že musím odpuštění s pokorou přijmout i já. Myslel jsem si, že když jsem já udělal něco špatně, tak taky já musím přijmout trest. Později jsem pochopil, co Pan Ježíš pro nás a za nás na kříži udělal. Dlouhé 4 roky různých kotrmelců pochybností však trvalo, než se něco stalo. Stále jsem se ptal Pana Boha, co mám udělat, ale trápil jsem se dál. S odstupem času jsem pochopil, že jak je potřebná k nápravě vytrvalost a trpělivost. Pak to přišlo tak náhle, rychle, ani jsem si to moc neuvědomoval, přišlo to za sebou, moje rozhodnutí, podal jsem si žádost o osobní oddlužení, v zapětí na to jsem se zřekl alkoholu. Od toho momentu uplynulo něco přes 5 let a můj život se zcela změnil. Za těch 5 let jsem se oddlužil, byl jsem na svatbách obou mých dcer a nemusel jsem se za sebe stydět, narodili se mi 3 vnuci, urovnal jsem si vztahy v rodině i s kamarády, ale co je nejdůležitější, že mám jiný osobní vztah s Panem Ježíšem a snažím se podle toho žít. Jsem členem křesťanského společenství a zapojil jsem se do některých aktivit třineckého sboru. Děkuji Panu Bohu za to, že mě takovým zvláštním způsobem oslovil a dal mi šanci. Děkuji.
Děkuji Třincu, bratu Česlavovi Skvadlo za příspěvek i za to švarectvo, které nám mluví, co Pán Ježíš dokáže zrobit člověkem, který jde jinšou cestou a navrotí se ku němu. To jsou všechny příspěvky, které mi mohli již oslyšet. Ním ještě zazní poslední příspěvek a i závěrečné slovo brata Kačmarčíka, Pavla. Tak bych ještě se chtěl vrátit k tomu věršilku, který mi se vyčungli a prosím brata Daniela o pár vět k tomu.
Milá sestry a bratři, než se dostanu k verši, který jsme si vytáhli teď, chci se vás zeptat, jestli si pamatujete na verš, který jsme si vytáhli loni. Ten verš máme na stránkách křesťanského společenství, když si najdete na internet, tak hned... Ano, z první královské 17.14. Toto praví Hospodin Bůh Izraele. Mouka ve džbánu nedojde a oleje ve džbánku neubude, nebude nedostatek až do dne, kdy dá Hospodin déšť na povrch země. A myslím si, že je určitá souvislost tohoto verše a toho verše, který jsme si vytáhli dneska, a ta souvislost spočívá v rozdílu. V tom verši na minulý rok byl vlastně rozdíl v tom, co Pán Bůh udělal. On udělal rozdíl mezi lidmi, kteří zažívali sucho a nedostatek a hlad, a udělal rozdíl mezi vdovou a Eliášem, kteří měli určitý dostatek. A dnes jsme vlastně u rozdílu, kdy Pán Bůh nás vyzývá, abychom my udělali rozdíl, protože říká, že jsme synové světla, synové dne a nejsme syny noci a syny tmy. A vidím v tom vlastně takovou odpověď na to, že Pán Bůh s námi jednal jinak, abychom i my jednali jinak. Jinými slovy, abychom na jeho spasení reagovali naším posvěcením. A je tady několik výzev v tom verši, co máme dělat jinak. Je tady napsáno, nespěme jako ti ostatní, buďme bdělí a střízliví. Buďme oblečeni v pancíř víry a lásky a v přilbu naděje spasení. A když jsem se tam díval, co tam, když jsou ty výzvy, jací máme být, když se podíváte do toho textu, tak jedna věc je tam dvakrát. A je to zvláštní věc a je tam napsáno dvakrát buďme střízliví. A to je takové zvláštní slovo, protože asi většina z nás se neopíjí, takže ta výzva, abychom byli střízliví, možná nám přijde taková možná neaktuální, nebo že to není náš problém, ale myslím si, že tady nejde jenom o střízlivost tu fyzickou, ale takovou tu střízlivost duchovní. Opakem střízlivosti je pochopitelně opilství a myslím si, že takové dvě věci jsou charakteristické pro opilce. To první je jeho nestabilita a to druhé je neschopnost trefit cíl. Že opilec chce jít rovně, nemůže jít rovně, chce trefit dveře, netrefí dveře. A v tom duchovním slova smyslu bychom měli být pevní, neměli bychom se vyklad, neměli bychom se potácet, měli bychom být pevně zakotveni v Božím slově. Přiznám se, že nedávno jsem sledoval na Facebooku nějakou diskuzi, kde se zapojovali i různí, řekl bych to tak, prominentnější představitelé evangelikálního hnutí v České republice a byl jsem poněkud vystrašen, vyděšen tím, jak se někdy stavěli k Božímu slovu s takovou benevolencí nebo ne úplně, nebyli tedy ve stavu podřízenosti Božímu slovu. To je ta první věc, abychom byli pevní na Božím slovu a ta druhá věc, abychom trefili ten cíl. A o tom už tady mluvili i bratr Smilek. Máme být upření na Pána Ježíše a máme být upření na ten cíl, abychom se jemu stále podobali. A to ať je možná i výzva toho verše, který jsme si dneska vytáhli. Abychom žili jako děti světla, abychom byli mimo jiné střízliví.
Děkujeme bratu Danielovi. Prosíme o brata Pala o závěrečné slovo a aj taky zhrnutí všech těch příčinkov, jak to vidí on jako náš vedoucí.
Drazí bratři a sestry, s bázní a s pokorou přestupuji před vás a aniž bychom se domluvili, tak chci začít veršem, který citoval bratr Kaja Říman. Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám Boží slovo. Myslete na to, jak dovršili svůj život a nasledujte je ve víře. Mohu pozorovat i v tom období odchod všech těch bratří našich, kteří byli tady a kteří tu štafetu a to obrovské bohatství nám předali. Ohlédnutí za 30 lety svobody, kam jsme se posunuli. Bratři a sestry, vnímám obrovskou vděčnost Pánu Bohu za období svobody. Osobně to vnímám velmi intenzivně a jsem vděčný, že můžeme utvářet, formovat a ovlivňovat dění ve společnosti či církvi bez diskriminačních následků. Je to výjimečná Boží milost. Osobně jsem prožil svůj nejproduktivnější věk, podobně jak bratr Stefan tady mluvil právě v těchto příležitostech a možnostech. Přiznám se, že i na mě doléhá ta otázka, jak si tento čas využil. Vytvořil si nějaký kapitál, který má trvalou, nepomíjející hodnotu. S Boží milostí jsem dnes konfrontován touto otázkou ve vztahu ke křesťanskému společenství. Jak vnímáme těch uplynulých 30 let? Rozdělil jsem si to do takových třech oblastí. První oblast duchovní rozvoj, druhá oblast určité hospodářské aktivity nebo věci a třetí oblast těžké. Začnu tím prvním. Vnímám obrovskou Boží milost, že jsme udrželi a vedeme zápas, aktivní zápas o čistotu biblického
kristocentrického učení i směřování. Velmi si vážím, že držíme inspirované Boží slovo jako základ naší víry. Vážím si toho, že zkoumáme možné kompromisy, poznáváme je a máme potenciál na ně aktivně reagovat. Modleme se, abychom mohli ustát tlak liberalismu a tendenčního emočního ekumenismu, který není založen pouze na Kristu. Za druhé jsem moc rád, že udržujeme bratrská setkání s biblickým vyučováním a večeří Páně. Bratři, posilujme společenství slova a stolu Páně. Jako zásadní také vnímám zápas, a to už tady zaznělo, o setkávání na biblických hodinách. Plně si uvědomujeme mnohé snahy o jejich zánik. Chci nás povzbudit, utvářejme společenství biblických hodin bez ohledu na různé destrukční snahy. Chci vás poprosit, modleme se, aby Pán Bůh prolomil ten duchovní vzdor, jehož následky a dopady jsou již viditelné. V této oblasti prožíváme intenzivní zápas. Za třetí jsem vděčný Pánu Bohu, že jsme využili 30 let svobody k mnoha aktivitám v oblasti duchovního rozvoje, vzdělávání či evangelizací. Biblická škola, biblické školení pracovníků, X-Camp, setkání pod stanem, setkávání na obecních úřadech, konference, festivaly, projekty Srdce pro Afriku, Mongolsko, tisk časopisu Idea, vydání několika vlastních knih, brožurek či letáků. Jen výčtem několika aktivit, které jsme rozvinuli, začali a které kontinuujeme. Nechci opomenout udržování a vedení internetových stránek křesťanského společenství a X-Campu. Jsme také vděční za stále doplňovanou knihovnu multimédií a skupinu bratří udržujících YouTube, kanál, na kterém z Boží milosti, máme k dnešnímu dní 1345 odběratelů a kromě toho dalších 1000, kteří náš kanál pravidelně sledují. V oblasti hospodářské udržujeme z Boží pomocí dva střediska, Karmel a Chata Lípa. Oba objekty postupně renovujeme, modernizujeme, opravujeme a jsme vděční Pánu Bohu, že provoz obou středisek je udržitelný a ekonomicky řečeno je v černých číslech, to znamená, nejsou ztrátové. Chci poděkovat Pánu Bohu i vám, že celá činnost křesťanského společenství má prostředky nejen pro udržení chodu, ale také pro rozvoj. A to je velice důležité. A třetí oblast je oblast těžké. Už to tady taky zaznělo, ta první věc jsem si nadepsal o podstatnění a existence křesťanského společenství. Čelíme námítkám, že v době svobody již není opodstatněna existence křesťanského společenství, že tato struktura není biblickým modelem, vzniká jakoby církev v církvi, že máme už věřící pastory a služba bratří slovem nemá své opodstatnění. Jiné denominace taky neobsahují nějaká přidenominační uskupení a tak dále. Všem těmto námítkám jsou-li myšlena upřímně, moc dobře rozumím, protože sám jsem je řešil několik let. Ve své idealizované porevoluční představě, zažil jsem ji ve studentských letech, jsem tehdy osobně řešil opodstatněnost křesťanského společenství. Po aktivní zkušenosti v základní církevní struktuře, po upřímné touze a praxi sloužit při hledání odpovědí na některé otázky, jsem z Boží milosti dospěl k přesvědčení, že struktura, která združuje znovu zrozené lidi, chce vést jiné ke znovu zrození a posvěcenému životu, chce pěstovat vzájemné společenství, má své faktické opodstatnění. Drazí bratři, vnímám zvláště v dnešní době nezbytnost společenství, která združuje znovu zrozené bratry a sestry. Jsem vděčný, že to není organizace, ale Duch Svatý, který nás spojuje a vede a provede. To druhé, jsem si napsal jako vnitřní identifikace. Procházíme osobním obdobím, jak už to tady zaznělo, poklesu členů, někdy ztrátou ochoty k různým aktivitám, ztrátou ochoty zapojit se. Nejsme určitě ideální společenství. Je třeba uvažovat, zda také z naší strany není problém, který je překážkou. Z jedné strany je tento jev negativní, ale z druhé strany vnímám, že jde o určité síto. Ve společenství zůstávají lidé, anebo do něho vstupují, kteří vědí, proč tam jsou. Moje osobní zkušenost je, že práce s přesvědčenými lidmi přináší veliké požehnání. Zároveň vnímám, že v tom dnešním, v úvozovkách i náboženském gulaši, můžeme být pro druhé čitelní a důvěryhodní. Třetí těžká oblast, křesťanské společenství a církev, Slezská církev evangelická. Období svobody přineslo změny ve vztahu mezi církví a křesťanským společenstvím. Posuny ve společnosti se nás dotýkají a nutí nás nějak na tento drive reagovat. Vnímáme rozdílné chápání ve vnímání těchto skutečností a reakcí na ně. Křesťanské společenství zastává konzervativnější postoje, z čehož pramení určité vzájemné napětí. Taktéž vnímáme vznik možného napětí v oblasti kompetencí. Nechci zakrývat autonomii křesťanského společenství, na druhé straně vnímám ochotu ke spolupráci na základě vzájemné teologické či biblické zhody. Na závěr chci přečíst jedno boží slovo, které je velice pro mě aktuální. Vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. List apoštola Pavla k Efeským, 5. kapitola, 8. verš. Je tam celý ten postup nebo rozvoj, kterým jsme prošli. Vy jste kdysi byli tmou. Nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Drazí bratři a sestry, prosme Pána, kež nám dá sílu k aplikaci tohoto slova v našem životě. Děkuji.